No niin, perjantai ja IoTekin tekniikka-podcast tänään poikkeuksellisesti vieläkin myöhemmin mitä aikaisemmilla viikoilla. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheet, mitä IoTekin sivuilla on uutisoitu ja katsotaan mitä muuta keksitään kylkeen. Sisällöntuotannollisesti muuten ehkä artikkeli videorintamalla on ollut vähän hiljaisempaa. Mun nimi on Sapsa Kurri ja siellä on linjoilla Oskari Manninen.
Morjesta.
Oulun ruuhkasta selviytyneenä.
Kyllä, vähän ehkä täytyy kättä nostaa pystyyn virhemeriksi. Vähän venähti tuolla oikeassa töissä pitempään kuin olin suunnitellut, mutta ei siellä Porinkaan päässä sitten ihan kaikki valmiina ollut, kun koneelle pääsi.
No kaikki oli valmiina, mutta niin tässä näytti nyt olevan semmoinen tilanne, että ei lähtenyt striimi käyntiin ja kuitenkin oltiin täällä ihan niin kirjautuneena hallintatyökaluissa striimiä käynnistämässä, mutta se vaati sitten näköjään tuolla studion puolella vielä uudelleen kirjautumisen sisään jostain syystä X, mutta nyt on kirjauduttu uudelleen sisään ja nyt on striimi päällä ja niin kiva kun pääsit tänne tulemaan, tai tuossa kollegani Niko tuossa vähän kysyi, että onko se pääsit vai jouduit, mutta kiva kun oot täällä.
Kysytäänkö multa vai sinulta?
Niin, raskaan 3 kuukauden kesäloman jälkeen oot palannut kuitenkin töihin taas odottelemaan muutaman viikon päästä tulevaa syyslomaa, joten se on ihan nyt ansaittu viikonloppu sullakin edessä, että siinä mielessä nyt iso kiitos, että pääsit. Ja syy miksi oot täällä, niin on toi Juha on tällä hetkellä jossain Hongkong Helsinki välimaastossa lentokoneessa, joten hän ei päässyt paikalle. Hän on ollut tuolla työreissulla Kiinassa tällä viikolla.
Sieltähän olisi nopeata lennoltakin yhden podcastin pyöräyttä.
Niin, se olisi ollut sitten, joo, en tiedä, kai siellä nettiyhteyskin oltaisiin saatu varmaan, mutta ehkä se on nyt parempi nyt näin tähän väliin. Ja käydään uutisaiheet läpi ja nehän meillä tässä on nyt auki. Ensimmäisen sivun viime viikolla oli vähän pidempi lähetys, mentiinkö 3,5 tuntia, joten ehkä nyt vastapainona tämän viikon aiheilla niin todennäköisesti päästään huomattavasti lyhyempään suoritukseen. Siellähän on nyt sitten pari viikon päästä Saksassa Kölnissä alkaa Gamescom-tapahtuma, jossa on pelien, uutuuspelien esittelyn lisäksi myös jotain rauta-aiheista asiaa luvassa, pelitarvikkeita, muuta sälää. Mä oon ite menossa sinne Gamescomiin paikan päälle ihmettelemään, mitä siellä on tarjolla. Ja sittenhän IFA-messut on sitten viikko mun mielestä siitä eteenpäin Berliinissä ja Juha on menossa sinne IFA-messuille sitten. Joten semmoisia tuossa 2-3 viikon päästä, niin se yleensä ehkä vähän aiheuttaa sitä, että tässä on myös vähän hiljaista ehkä tällä PC-rintamalla, jos ei oteta huomioon maailmanmarkkinan muisti- ja SSD-tilannetta, niin niiden lisäksi tässä on vielä hiljaisempaa ehkä nyt niiden takia. Mutta uutisiin ja aloitetaan, että Lenovo valmistelee uutta ThinkBook-kannettavaa laajenevalla näytöllä. Ja Project Swan koodinimellä tunnettu ThinkBookin OLED-näyttö laajenee sivusuunnassa yli kannettavan rungon rajojen, niin eikö tämmöinen joku konsepti olla jo ehkä jossain formaatissa nähty, vai onko se ollut just se proto?
Mulla on myös mielikuva, että ei tämä ihan uniikilta vaikuta, mutta mä en sitten tiedä, että onko se ollut jotain eri lisänäyttöä, mitä on taivuteltu sitten esille, vai onko se ollut tämmöinen niin kuin levenevä näyttökin?
Joo, kyllä. No tässähän, jos mennään uutista eteenpäin, niin Lenovo julkisti vuoden alussa SES-messuilla ThinkPad Rollable XD kannettavan, jonka näyttö laajenee pystysuuntaan. Ja yhtiö on myös esitellyt Legion Pro Rollablea, jossa näyttö laajenee sivusuunnassa, mutta tässä olisi nyt siis kyse ThinkBookista sivusuunnassa laajenevalla OLED-näytöllä. Ja, mitäs mieltä oot? Mun mielestäni vaikuttaa jopa ehkä ihan fiksulta.
No, omalla tavallaan, joo. Siis tykkään siitä ajatuksesta, että saa isomman näytön, mutta mulla aina tulee näissä vähän semmoinen kestävyyskysymys vastaan.
Sitten se menee takuuseen. Tai
siinä vaiheessa, kun sä puotat sen läppärin sylistä lattialle betonilaatan päälle ja se uppoaa sinne muovipintaiseen venyvään näyttöön, niin kuin veitsi voihin, niin ei se välttämättä mä enää takuuteen siinä vaiheessa.
Saanko mä kysyä, että minkä takia sä pudottelet läppäreitä betonilattialle, mutta joo, älä tee näin. No sitten se menee kotivakuutukseen.
No se on, joo, toki. Ja kyllähän siis taittuvat puhelimetkin on ihan hyvin kestänyt, mutta jotenkin musta tuntuu, läppärissä se tuntuu pelottavammalta tuommoinen.
No se on ihan ymmärrettävää, kyllä. Mutta siis tässä nyt oikeastaan ehkä nähdään tätä OLEDin myöskin fyysisten ominaisuuksien hyötyä, että sehän kykenee juurikin tähän rullaantumiseen ja taittuvuuteen ja näihin. Eli kannettavassa kuitenkin mä sanoisin, että yksi isoimmista rajoitteista myös on toi näyttöpinta-alan pienuus, ja sitten sä kompensoit sitä ostamalla isommalle, mutta se tarkoittaa myös automaattisesti, että sä ostat isompi runko sen läppärin. Itse olin tuossa nyt Computex-messuilla, mulla on ollut 14 varmaan, vai onko se ollut 15-tuumainen, mulla on ollut aikaisempi Dellin XPC-läppäri, jos mä nyt sanon, että se on 15-tuumainen ollut, niin en mä varmaan kauheasti valehtele, ja mä otin sinne nyt vähän kokeiluna mukaan sit OLED-näytöllisen 16-tuumaisen läppärin. Voin kertoa, että tuommoisessa reissussa niin se yksi tuuma on loppujen lopuksi jopa saattaa olla sillain, että 15-tuumainen vielä kulki ihan ok matkassa ja meni näin, ja yleensä niissä isommissa läppäreissä on vielä isompi virtalähde ja kaikki tämmöiset näin, niin se alkoi yhtäkkiä olemaan hankala, joten päädyin nostamaan sitten uuden 13-tuumaisen läppärin. Eli
se on kyllä kaikki 13-tuumasta isommat on sellaisia, että ei niitä tee mieli vie mihinkään mukanaan, että ne alkaa olla sitten isoja.
No 14 on siinä rajoilla ehkä vielä.
Joo, kyllä se menee vielä. 15 ne alkaa olla sitten, yleensä se on sen kokoinen, että mun mielestä se on ainakin aika epämukava kuljettaa mukana.
Kyllä.
Mutta kyllä niin kuin, onhan tämä ehdottomasti nimenomaan läppärissä hyvä suunta, että niihin saa jollain tavalla laajeneviä. Mä olen tässä miettimään, että mihin tuo näyttöpaneeli menee silloin, kun se on kutistetussa tilassa? Taittuuko se jonnekin tuonne niin kuin kuoren sisällä?
Joo, kyllähän tässä se on niin kuin, että toi on toi näyttöosa tuosta kannettavasta on tuommoinen nyt, mihin se niinku rullaantuu se kalvo sitten varmaan sinne, niinku, taittuu niinku 180 astetta periaatteessa sinne sisälle tai näin. Mutta joo, oliko tässäkään nyt vieläkään, ei varsinaisesti
ei näy hintoja olevan.
Ei näy hintoja tai julkaisuja, ja Lenovon odotetaan esittelevän kannettavaa tarkemmin tulevilla IFA-messuilla syyskuussa, eli 3 viikon päästä, mistä oli äskenkin puhe. Eli
Oliko tässä muuten mainittu tuon näytön kokoa?
Tämä oli nyt projekti.
Tämä on näppäimistön perusteella noin 13-tuumainen vakiona, eli ei ole mittoja tarkempi.
Exclusive. Joo, täällä on nyt taitaa olla vähän niin kuin vuotokuvat tässä näin, ja ei taida olla sen enempää nyt ehkä vielä spekseistä. Mutta sanotaanko nyt näin, että tällä perusteella voitaneen olettaa, että Lenovo julkistaa ThinkBookin laajenevalla näytöllä IFAssa.
Jep. Kumpi on parempi suunta laajentua, sivulle vai ylös?
Sivulle. Koska kyllähän se nyt on, kumpaan suuntainen widescreen-näyttö sulla on siinä sun edessä, sivulle vai pystyy laajeneva?
Mulla on sivulle widescreen, koska mä pelaan sillä ja siihen sopii videoiden katsomiseen, mutta mulla on vieressä pystynäyttö.
Kyllä, kyllä.
No, tässä niin työkäyttöön, niin omalla tavallaan onhan se kiva, sitten Word-dokumenttia mahtuu melko pitkästi semmoiseen
pystyyn. Mulla on tässä vielä idea. Seuraavassa sukupolvessa sä pystyt kääntämään ton näytön saranoilta tuossa sun kannettavan edessä niin vielä pystyyn, jos tarvii.
Totta.
Eli pivotti-ominaisuus tulossa tuohon noin, niin sitten sä voit sen päättää, mutta joo.
Se onkin sitten mukava sarana siinä läppärissä, että se on sen pienen saranan, missä on pivotti
kyllä
mukana.
Eikö se ehkä vähän enemmän ole toi pystytilaan nyt tuommoiseen kakkosnäyttöön, ja jos chattiä on siinä, niin sulla tietenkin, mä nyt mietin tätä sun peli-illan kokemusta, että miten päin sulla sen nyt menee, sulla on ykkösnäytöllä chatti, ja kakkosnäytöllä peli, niin mä mietin, että tässä on tietty monia käyttötapoja, ja tämän takia sä tämän otitkin varmaan esille, mutta mennäs tuonne ykkössivun alkuun, ja katsotaan sieltä sitten, lähdetään modaa ja kutisti Steam Deckin Game Boyn kokoon. Minkälaisia ajatuksia Steam Deckin omistajana tämä herättää? Steam Boy.
Olisi tuommoinen upea. Kumpa valvet olisi myynti, niin voit ostaa toisenkin tietokoneen lojumaan pöytälaatikkoja kerran vuodessa käytettäväksi.
Joo, kieltämättä siis. No, mä oletan, että on joku 3D-printattu kotelo tuohon, ja sitten on toi näyttö on eri nyt sitten. Sitten siinä on toi tatti, D-pädi, yksi kosketuspinta, napit. tykkään kyllä tästä harrastaneisuudesta, että toi aivan valmis se ei vielä ole, sillä se näyttö pysyy toistaiseksi pimeänä. Hänen valitsemansa 90 Hz AMOLED-näyttö vaatii vielä sovittimen, jolla se saadaan kytkettyä Steam Deckin käyttämään lattakaapeliin. Lisäksi sen toiminta vaatii BIOS jotain muutoksia, mutta joo. No, ehkä nämä on kuitenkin juurikin niitä, että hauska termillä katsoo, että joku muu on tämmöisen tehnyt. Mä en usko, että sä oot nyt omaa Steam Deckiä tässä alkamassa konvertoimaan tähän.
En tai uskalta kyllä purkaa sitä hommalliin. Tuossa jännä tietää, että mitä tuon laitteen lämmöille käy, koska... On tuo niin. Sen verran pienessä tilassa, että se on pakko vaikuttaa niin kuin jäähdytyssuojatuskykyyn tuossa laitteessa.
Onhan se kyllä, ja vähän mä pelattavuuttakin. Tässä on nyt ehkä...
Kyllähän Gameboylakin on pelattu.
Mutta mä nyt vaan sanoisin, että kun tuossa alkuperäisessä Steam Deckissä on kuitenkin kahdet tatit ja kahdet kosketuslevyt, niin eihän ne nyt siinä ole mukana, vai onko ne jossain tuolla takapuolella, mitä mä en hahmota.
Mä uskon, että ne ollenkaan, eiköhän ne ole jätetty pois, että niin. Tämä on tommoinen...
Joo.
Tuolla olisi hyvä pubkipelit pistää. Vasemmalla tatilla voi liikkua ja oikealla tähätään. Niin,
niin mutta tässähän on kuitenkin Linux.
Lähelle tuota mun pystynäyttökokemusta, kun olisi neliskanttinen.
Joo, paitsi että kun Linuxilla pyörii, niin pubkia ei pelata. Mutta
Totta.
Joo, kyllä. No, ehkä tämä nyt tämmöisenä hauskana netistä löytyvänä projektina. Steam Boy, hauska nimi.
Jep.
Joo, Steam Boy oli siinä, mennään sitten pieneen tämän viikkoiseen ehkä oman sisällön kimppu nyt tässä välissä, kun uudesta artikkelista ei ole kyse, mutta testasin tuon Noctuan nestejäähyn Ryzen 9 7950X, eli edellisen Zen4-sukupolven 16-ytimisellä prosessorilla. Vähän ylikellottelin sitä sillä, että lämmöntuotto oli 210 wattia, kun se oli meillä siinä alkuperäisessä testissä oli se 9950X3D2 tupla 3D-välimuistella ja 260 wattia oli siinä toi lämmöntuotto, mutta kuitenkin lämmin Ryzen 7000-sarjan prosessori ja tässä oikeastaan taustalla oli se, että kun me julkaistiin toi Noctuan testiartikkeli, niin ihan aiheesta yksittäisiä kysymyksiä tuli, että minkä takia teidän testissä Noctuan, voin aukaista se tähän vierelle vielä, että minkä takia teidän testissä Noctuan ja Arcticin välinen lämpötilaero oli jopa noin 10 astetta, kun taas netistä löytyy testejä, joissa se ero on 1 tai 2 astetta, joka on ehkä ihan validi kysymys kuitenkin. Esimerkiksi nyt vaikka tuulettimet täysillä, niin meillä on ollut Noctualla keskimääräiset lämmöt 77 astetta ja Liquid Freezerillä, Arcticilla, jota nyt yleisesti pidetty tosiaan aika hyvänäkin, varsinkin hintalautosuhteen nestekulereen, niin 86 astetta. Siinä on 9 asteen ero kuitenkin.
Siinä oli myös 40 desibelin vakioituna. Vasta 10 asteen.
Niin, no se pysyy vähän niin kuin samana siinä joo, sitten kyllä näin. Mutta siis 10 asteesta noin meidän testeissä puhuttiin. Sitten jos mennään Tech Power Upiin. Noctua, Aio, Jäähy. Ja katsotaan heidän testitulokset. Niin siellähän näyttää siltä, että Socket AM5 testitulokset on ajettu. Ja tulokset ovat, täällä on Itle ja... Eikö täällä oli eri lämpökuormilla vielä, mutta täällä oli 225 wattia oli tämä, oliko tässä vielä full speedikin, maximum fan speed, joo, 83,6 astetta oli Noctualla ja sitten Arcticilla oli 83,1 astetta, 0,5 astetta oli niinku erona. Tech Power Upin testissä. Miltä susta kuulostaa itseltä lähtökohtaisesti kaksi tämmöistä nestekuuleria ja sulla on 0,5 asteen ero lämpötilamittauksissa? Ja meillä on 10 astetta. <tos-> 0,5 on aika vähän kuitenkin. Niin kuin
0,5 menee vähän semmoiseen, se on vähän virhemarginaalinkin sisällä jo niin. Lukema.
No se erohan tässä nyt oli siis, eli että tämä... Tech Power Up, niillähän on hirvittävät kaaviot ja ne on testannut varmaan niin kuin vuosia nyt näitä all-in-oneja ja ne tulokset tietenkin kulkee sitten näissä kaavioissa mukana. ehkä tämä on, no oletetaan, että he saa sen testiolosuhteensa 3 vuotta normalisoitua tismalleen samaan huoneen lämpötilaan ja niin kuin näin, tai sitten käyttää delta teetä tai ja sitten esittää jotenkin tulokset tällainen. Mutta joka tapauksessa, niin heillähän on siis käytössä nyt sitten prosessorina Test Systems, ja he käyttää Ryzen 9 7900X. Eli tässä siitä tulee, että 7000-sarjallisella Ryzenilla ero 0,5 astetta ja 9000-sarjalaisella sitten meillä 10 astetta. Joten mä sitten halusin...
Joo.
Tietenkin,
sanopa vielä, oliko Tech Power Upilla, oliko ne delta-lämpötilat vai ihan...
Ihan aidot, ainakin ilmoittavat aitoina lämpöinä.
Okei, okay, joo.
Juu. Ja sitten tota toi, kun meitä tätä kysyttiin, niin mä nyt sitten vähän olin ainakin sitä mieltä justiinsa, että 9000-sarjalaisissa, kun ne julkaistiin, niin Lamdehan ilmoitti, että he on parantanut lämpöresistanssia 15%, joka myös sitten, ja he myös sitten muokkasivat noita lämpöantureiden fyysisiä sijainteja, että ne aikaisemmin ne oli sijainnut 7000-sarjassa niin kaukana niistä hotspoteista, että ne oli sitten niin kuin softalla kompensoinut jotenkin sitä sijaintia, että näin. Sitten kun mä ajoin testit, niin voitaneen todeta, että Ryzen 7950X 210 wattin lämpökuormalla, eli hyvin vastaava kuin toi Tech Power Rupilla, niin lämpötilaero 1 astetta. Ja tämä on vielä pyöristetty tulos. Mä ilmoitan noin 1 asteen tarkkuudella, eli se on itse asiassa 0 jotain astetta se mittaustulosten välinen ero. Joten mä sanoisin, että aika iso merkitys on myös niin kuin tuotteen testaamisen loppuyhteenvedossa, että oliko se testin lopputulos 1 aste vai 10 astetta?
On.
Ja molemmat tulokset on oikein.
Kyllä. Ja tämä on, mä taisin silloin joskus sinun ja Juhan kanssa tästä jutellakin, silloin kun nämä oli nämä tulokset. Mä olisin silloinkin todeta, että eikö tämä 7000-sarja oli, mä muistelinkin, että tämä oli sen, että tämä johti lämpöä huonommin.
Joo.
Kun ja... se myöhemmin tulleet. Että se sopii hyvin siihen, että erot kuulareiden välilläkin on silloin pienemmät.
Koska lämpö ei johdu.
Niin hyvin.
Niin. Se jäähdy, sillä ei ole niin kuin merkitystä sillä jäähdyttimellä, koska se lämpö ei siirry sieltä piisirulta lämmön levittäjään ja kuulerin jäähdytettäväksi. Joten silloin se ero, ja sen näkee sitten tässä, että kun vakioitiin nämä tuulettimet hiljaisemmaksi, Noctualla laski tai nousi lämpötila 1 asteella, ja itse asiassa tämäkin on pyöristetty lukema, kun sitten taas tuolla 9000-sarjalaisella niin lämmöt nousi 77 asteesta Noctualla 84 asteeseen, eli 7 astetta nousi, joka nyt on kuitenkin sillä, että sä niinku pistät tuulettimet täysillä huutamasta niinku miellyttävälle tasolle, niin ei se 1 asteen lämpötilapudotus kyllä kuulosta niinku kauhean realistiselta. No tosi tämän prosessorin raportoiman.
Juuri näin.
Eli oikeastaan nyt ehkä vähän semmoisena taustoituksena vaan siihen, että koska kysyttiin, että miksi meidän tulokset on erilaisia kuin netissä julkaistavat tulokset, niin kuten aina vastaan, niin tuloksia on netissä juuri niin monta kuin on testaajia tai testejä. Ja sitten se, mitä siellä tapahtuu siellä testien sisällä, niin siihen riippuu sitten testaajasta, testiympäristöstä, testimetodeista ja ihan vaan siitä sitten, miten näitä testejä tulkitaan ja näin ja halutaan toi noin esittää. Niin siinä on aika paljon muuttujia matkan varrella.
Aika monesti semmoisessa nettikeskustelussa kärjistyy suoraan siihen, että jompikumpi on tehnyt täysin väärin tai tekee tahallaan väärin, vaikka se nyt ei tosiaan tarkoita sitä, vaan se, että siellä on eri laitteet, toimii vähän eri tavalla näidenkin testien kanssa.
Kyllä, ja useinhan se argumentaatio on jossain tämmöisessä Android versus Apple versus Intel, AMD, Nvidia, Radeon meiningissä, että koska se oma suosikki tai oma saa huonoja tuloksia, niin tulokset on silloin väärin siellä, missä ne näyttää huonolta, ja sitten sä löydät netistä jotkut toiset testit, missä ne näyttää erilaiselta.
Jeep, joka vuosi on mullakin hirveä työmaa etsiä kaikki arvostus, missä Applea kehuttaisi loputtomasti.
Mutta joo, tässä nyt, kun verrataan, vaikka meillä oli niinku ihan suora tämä Noctua ja Arctic-testi, niin kuin Tech Power Rupilla nyt on tuloksen ero, kun Noctua maksaa 270 euroa ja Arctic maksaa 90 euroa. Ja jos se lämpötilaero on AMD:llä 225 wattin kuormalla, niin 0,5 astetta. Niin onko se hinta mitenkään tässä kontekstissa perusteltavissa?
Testitulosten,
tai siis onko tässä niinku mitään järkeä tavallaan näissä tuloksissa?
Toki, jos sulla on seuraavat 50 vuotta tarkoitus käyttää samaa prosessoria, niin Noctualla on aika hyvä track-rekordi niiden kiinnikkeiden lähettämisessä. Sehän maksaa itsensä takaisin.
Joo. Mutta lähinnä nyt vaan, että totta kai testitulokset ovat näissä tapauksissa molemmat oikein, mutta ehkä tämä 9000-sarjalaisella testattuna, niin tämä antaa ehkä vähän realistisemman kuvan niiden jäähyjen suorituskyvyn erosta. Kun se lämpö johtuu.
Siinä ei rajoita prosessorin niin lämmönsiirto suorituskyky, vaan se antaa enemmän sitä, mitä se jäähy oikeasti kykenee tekemään.
Kyllä, joo. Mutta tämä nyt vaan tämmöisenä ehkä, mitä mekin täällä sitten testilaboratoriossamme välillä teemme, jotka ei nyt ole ehkä suoranaisesti tässä käynyt ehkä omaan artikkeliinsa tai omaan videonsa ole aineksia, mutta enemmänkin vaan niin kuin lisäyksenä tuohon testiin ja lisäyksenä myös ehkä omaan ymmärrykseemme, kun ei nyt testituloksia välttämättä kyseenalaistetaan, mutta niistä kysytään, niin me ainakin pystytään aika usein kertomaan, että mitä on testattu, millä on testattu, miten on testattu ja mitkä on tulokset ja miksi ne tulokset on, niin se on kuitenkin testaamisessa hyvin tärkeää kyetä ne omat tulokset perustelemaan ja joskus jopa suhtautumaan niihin omiinkin tuloksiin kriittisesti, että joskus ne vaatii tuplatarkastusta ja joskushan saattaa myös virheitä tapahtua. Näinhän se menee. Mutta siellä näyttää olevan mies ilmasta, Kokkonen Juha, linjoilla iltapäivää sinne johonkin, missään tällä hetkellä mennä Intian ilmatilaa kohti tai näin.
Kaikkeesta voi käyttää lentokoneessakin aikaa, jos tähän striimiin eksy.
Kyllä. Se kyllä ymmärrän silti, että jos on lentokoneessa, nyt hänkin taitaa olla plus 10 tuntia tällä lennolla siellä, niin se saattaa olla jopa, että tämäkin podcasti saattaa mennä siinä sivussa sitten. Joo, mutta ei mitään. Tervetuloa Juhalle Suomeen sieltä. Kyllä se työmatka muuten oli itse asiassa, vai kysytäänkö kotopuolelta vai meiltä sitä, että oliko se loma vai työmatka, mutta näkökulmaeroja saattaa olla. Jatketaan aiheessa nyt sitten eteenpäin. Siellä oli Corsairin Nightsword V2 Wireless SD, ensimmäinen Stream Deck natiivi pelihiiri.
Tämä on hauska tämä nimi, nimittäin mä aloin miettiä eka SD-korttia ja mä aloin miettiä, että mihin tarvii muistikorttia hiilessä, mutta taaskin viitata Stream Deckiin.
Joo, eli Corsairihan osti Elgaton ja striimaustarvikkeet valmistavan yrityksen ja ovat sen jälkeen aika aktiivisesti integroineet nyt sitten myös näitä Stream Deck-toimintoja näppäimistöihinsä ja nyt sitten meillä on hiiri. Hiiren vasemmasta kyljestä löytyy Virtual Stream Deckin esiin kutsuva näppäin ja muihin ohjelmoitaviin näppäimiin voi liittää myös suoraan Stream Deck-funktioita Elgato Marketplaceista. Eli tuossa peukalonappien alapuolella on nyt sitten tämmöinen dedikoitu Stream Deck, Virtual Stream Deckin ponnauttava fyysinen
tämä
näppäin.
Virtual Stream Deck on tällainen, niin kuin sulle hyppää ruudulle kai overlayksi tuommoinen. Niin kuin Stream Deckki, mitä napatat hiirellä, mitä haluat tehdä.
Joo, ja sitten niitä toimintoja saa vielä noihin peukalonäppäimiin nyt sitten. Pakko sanoa kyllä, että täytyy olla, mistä minä tiedän. Joskus on itsekin striimailun, mutta ehkä se mun striimaamisen tekeminen on vielä niin aloittelijan kengissä, että ei ehkä nämä Stream Deck striimaamiseen liittyen nyt ei tunnu välttämättä, että olisi ehkä tuolle tarvetta, mutta tietenkin monihan käyttää tuota Stream Deckia myös ihan jossain tuottavassa työssä makroja. Ja
monipuoliseen shortcutteja käsittääkseni.
Jep, just näin. Eli ehkä semmoiseen sitten, että sä oot joku hardcore fyysisen Stream Deckin käyttäjä tai hardcore virtuaalisen Stream Deckin käyttäjä, niin nyt sä saat sen sit hiirestä fyysisellä näppäimellä esiin, mutta kyllä mun silti täytyy sanoa, että joskus näitä tuotteistuksia ja tuotteita miettiessä, niin kun, että onko tälle olemassa semmoista massamarkkinaa, että tämä on niin kun kannattava tuote.
Useamman kertaan näiden Stream Deck-integrointien kanssa, koska musta nämä on välillä Corsairilla tuntunut vähän siltä, että se vaan lyyvään, kun se kerää se brändi ostettiin, se vaan laitetaan sinne. Tuossa toi ensimmäinen kuva otsikokuvan jälkeen, niin pitäisikö meillä pubkissa ottaa käyttöön tuommoinen Virtual Stream Deckin kautta aseen lataaminen, tuolla ainakin reload-näkyy ja aseenvaihto.
Joo.
Niin sehän olisi kätevä.
Niin. Nehän nyt periaatteessa saa pintattua kyllä ihan noihin hiiren näppeihin pelin sisälläkin. Että...
Tai vaikka näppäimistön näppäimiin, mutta toisaalta sitten sen voisi napauttaa myös ihan hiirellä Virtual Stream Deckistä.
Mm.
Se voisi sitten vapauttaa, että sun sormet on aina vaan vastilla ja hiiri tekee kaiken työ.
Niin, kyllä mä sanon niin kuin tässä, että kun mullakin jonkunnäköinen kokemus on kyllä niin kuin hiiren käytöstä, striimaamisesta ja tuottavastakin työstä, mutta välillä nämä herättää aitoja kysymyksiä, niin kuin, että enkö mä vaan niin kuin tajuu jotain, onko mä tippunut tässä nyt täysin tekniikan niin kuin kelkasta, kun näitä tuotteistuksia miettii, vai jakaako joku samoja ajatuksia, kun näkee näitä, mutta tämmöinen nyt on kuitenkin julkaistu. Voisiko sanoa, että uskallanko mä kysyä, mikä tämän paino on tai jotain? Niin kuin,
painoa ei mun mielestä löydy tältä uutisesta. Mä oon tässä koettanut sitä silmäillä.
Tämä on kuitenkin
että tämä on erityisen kevyt hiiri.
Tämä on kuitenkin niin kuin gaming mouse nimellä, 130 euro hintane.
Se ei ole pahan hintainen kuitenkaan sillä, ottaen niin kuin huomioon, mitä nykyään maksaa lippulaivahiiret aina.
Onko tämä lippulaivahiiri?
No, jos sä oot... HC Stream Deck-käyttäjä, niin tämä voi olla sulle varmaan lippulaiva.
No joo.
89 grammaa. Ei se nyt kevyt ole, mutta...
Tiedätkö mitä? Jyväskylässä viisari värähti, kun lähestytään 100 grammaa. Joten no,
mutta niin me jäähän Jyväskylään nähden kuitenkin edelleen kaksinumeroisin, niin musta tuntuu, että Jyväskylähän vaan sylkäsee tällaista hiirtä päin, että se ei ole edes kolmenumeroinen paino vielä.
Joo. Mutta joo, ei kai siinä. He tietää Corsairilla paremmin kuin me täällä, ja mehän ollaan täällä vaan uutuustuotteita käsittelemässä, raportoimassa ja ymmärtämässä, joten tämmöinen kombo nyt sitten. Tiedätkö mitä? Mihin lisätarvikkeeseen nähdään seuraava Stream Deck-integraatio? Nyt se löytyy näppäimistöstä ja hiirestä. Onko pelikuulokkeet seuraava? Joku napautus tänne, niin alkaa valikot aukeamaan.
Joo. Saisiko ne sitten sillä tavalla kuitenkin semmoinen visiirikuulokkeen? Se oli Dysonilta tuli korona-aikaan se kuulokesetti, missä oli se hengityssuoja.
Aivan.
Me tarvitaan nyt Corsairilta pelikuulokkeet, jossa on visiiri, johon piirtyy Stream Deck-painikkeet, ja sä voit tökkiä sitä.
Totta. Ja sitten mikrofoniinkin voisi ehkä lisätä Stream Deck-painikkeen.
Kyllä.
Jep. Siihen muteenapin viereen, niin Stream Deck aukeaa siitä. Yes, no niin, okei. Nyt mä scrollaan tätä ylöspäin, niin nyt mä näen semmoisen hiiren tässä niin kuin kans, mikä aiheuttaa mulle. Tässä on niin kuin vanhanaikaisen tämmöisen niin kuin nokialaisen näppäimistö. Kyllähän tämä nyt on vanha konsepti, mutta mä nyt en ehkä niin liian usein näe tätä hiiren.
MMO-peleihin.
Mitä sä veikkaat esimerkiksi, kun minä bindaisin pubkissa tuohon peukalon näppäimiin nyt kartan, savun, naatin, hiilauksen ja muut 12 toimintoa, ja sitten kun olisi semmoinen vähän aktiivisempi tilanne siinä päällä, niin mahtaisikohan olla viholliseen näköyhteys sillä, että mulla on kartta päällä ja naatti lentää omien jalkoihin varmaan.
Siinä ehkä ihan syy sen, miksi nämä markkinoijakin MMO-pelejä eikä nopeiten, mutta siinä läiskintöihin.
Joo, kuten... Mut
siis omalla tavallaan nämä on mun mielestä ihan sillain mielenkiintoista, kun mä tykkään laittaa hiireen komentoja.
Ja tässähän on myös tämä kustomoitavuus, eli sä pystyt ton kyljen vaihtamaan siis 2 napista 6 nappiin tai 12 nappiin.
Totta. Toi 6 nappia olisi semmoinen, minkä mä voisin jopa ihan mielellään ottaa, jos olisi muuten laadukas ja kevyt ja hyvähentäinen hiiri. Me olemme miettineet, että tuossa 12 on kuitenkin se etu, että meidänkin peliporukassa on kuultu, että on hiiren painikkeessa liiniä, on hiiren painikkeessa aseen latausta, onko sillä ollut hyppyäkin ja mitä liian kaikkea, niin me saataisiin tuosta sellainen pelihiiri, mihin saisi kato siihen kylkeen kaikki, mitä meidän porukka käyttää pubkin painikkeena hiirissä.
Mun on pakko tehdä tässä nyt semmoinen tunnustus, että vaikka tämä on nyt se niinku arkipäivää hiiressä, että tässäkin on nyt niinku 12 nappia tuossa kyljessä, tuossa on 2 nappia vielä tuossa vasemman hiiren painikkeen tuolla etunurkassa, siinä on rullassa nappia, niin kuin näin, mutta kun mä oon aloittanut kuitenkin käyttämään tietokonetta sillä tavalla, että hiiressä on ollut kaksi nappia, ehkä silloin on ollut saattanut olla jopa kolme nappia itse asiassa, niin kuin oikein kolme nappia siis, niin kuin kun mä oon aloittanut, ja sitten se on vaihtunut siitä sitten kahteen nappiin ja rullaan, niin mä en ole ikinä niin kuin tottunut käyttämään, enkä käytä, että mullahan ei ole noissa, vaikka noin peukalonapit on, niin mä en ikinä pindaa niihin oikein yhtään mitään, ja mä en niitä käytä, niistä en taitaa backia, ja mitähän niistä mahtaa vakiona mennä.
Back ja forward
niin, jotkut tämmöiset. Mä en käytä niitä, koska mä oon käyttänyt kuitenkin plus 10 vuotta, jos ei enemmänkin, niin hiiriä, missä ei ole ollut mitään peukalonappeja tämmöisiä näin, niin ei ne vaan niin tuu selkärangasta. Niin sinällään just niin kuin vieläkin vaikeampi hahmottaa, mutta tietenkin en myöskään pelaa MMO-pelejä, niin en vieläkään, siltikään niin kuin ymmärrä tätä. Joo, Juha kertoi, että hänellä on kartta peukalonapissa, pubkissa. Sitähän mä koitin joskus, mutta sitten tuli semmoinen tilanne, että mä olin vajaan sisällä ja vihollinen hyökkäsi sinne ja mä pelästyin niin paljon, että mä painoin kaikki napit pohjaan ja mulla oli kartta auki ja mut telotettiin siihen, joten se loppui siihen se kartan käyttö.
Mullahan on kartta peukalonapissa, eli lisäksi mulla on pubkissa se asetilan vaihto sarjan ja burstin tai singlen välillä. Ja ne on ollut mulla aina, ja ne sinänsä toimiikin, mutta tasaisin väliä on kyllä käy edelleen sitä, että yhtäkkiä taistelutilanteessa kun säikähtää, niin onkin singlesotti päällä.
Joo, kyllä. Joo, ja sitten ollaan loppussa. Mutta sinne on keinot on monet sinne päästä. Mutta mennään nyt itse tähän hiireen, eli Razer Naga V3 Pro. Mitähän tässä uutta olisi sitten? Tässä on toi noin niin Razer Hyperscroll Tilt Wheel Gen 2. Tuosta voisi kuvitella, että rullassa on muitakin toimintoja kuin pelkkä vain nappina ja rullana toiminnan.
Viittasiko tilt siihen, että siinä on myös oikea ja vasen suunta?
Voisin kuvitella, koska näitä näppäimiähän tässä ei ole liikaa vielä. Eli 12 plus 2 plus. Joo, tässä on joku, lähestytään 20 eri näppäintä yhteen hiireen.
Hiiren takanakin on jotkut painikkeet.
Juu, kyllä. 20 on varmaan aika lähellä. Siinä oli, toi hiiren rullaan oli valittavissa tactile mode pykälillä, precision tactile mode tuplamäärällä pykäliä ja vapaapyörimisen free spin scrolling tila. Toi free spin scrollingi, niin sehän löytyy muun muassa Logitechiltä löytyy joistain malleista. Mä en tiedä, kuinka yleisesti se on käytössä.
Logitechiltä löytyy niistä MX-sarjan hiiristä ainakin joistakin, ja sitten on siinä G502, mikä on mulla ennen ollut, se taitaa olla se Jyväskylän jumalhiiri.
Kyllä, niin 129 grammaa, muistan se ulkoa joku, se on niin sairas luku.
Niin siinä on se freespinni käytännössä. Joo. Se on tosi näppärä toiminto ihan niin kuin.
Niin, mä sanoisin just, että jos sä töissä totut tuohon freespin scrolling tilaan, niin se on kyllä vähän semmoinen. Se on semmoinen, että jos et sä käytä sitä, niin sä et osaa kaivata sitä, mutta jos sä sitten käytät sitä, niin sä jäät kaipaamaan sitä, mä väittäisin niin kuin näin.
Se on kyllä, vaikka mulla on nyt ollut varmaan jo 5 vai 6 vuotta muita hiiriä kuin 502, niin mä edelleen aina välillä kaipaan sitä kovata pyörimistä.
Ja mä tunnen sut sen verran hyvin, niin sä oot väärinkäyttänyt sitä rullaa ja pyöritellyt sitä vaan sen pyörimisen ilosta, vaikka et sä mitään selaiskaa.
Todella paljon.
Niin, justiinsa näin. Kato, näin toi noin, niin hyvin mäkin sut kuitenkin tunnen.
Pupki loppussa esimerkiksi on tosi hyvin aikaa pyörittää rullaa.
Mikä se sun korvaava nykyään oli? Mitä sä nakuutitkaan?
Mä naputtelen vaan hiiren painikkeella ruutu.
Niin, mutta mitä siitä tapahtui siitä, kun se aina tulee välillä? Jotain sä sanot, että.
Siis mä naputtelen karttaa, kun me laitan pupkia, niin sitten mä vahingossa napautankin ilman, että mulla on kartta päällä, niin mä ammun ilmaa.
Niin, näin se oli joo. Sitä eli jotain hiiren nappia sun on pakko nakuttaa niin koko aika, jos ei rullaa pyöritettävänä. Mutta joo, se oli tämmöinen, oliko täällä vielä hinta mainittuna, ettei mennyt ihan pikkasen off topicin puolelle. Mutta
on, 199 euroa.
Joo, 4. sukupolveen ehtineet Razer Optical Mouse Reach Gen 4 kytkimet, 100 miljoonaa klikkausta, siellä oli Razer Focus Pro 50K Gen 3 sensori, 50 000 dpi maksimitarkkuus ja 90 Gen kiihdytysten tuella. USB-langaton, hyperspeed, akkukesto 155 tuntia,
Bluetoothilla 200
langaton lataus siellä ja joo, 200 euroa, niin ollaan siellä lippulaiva hiirten tasolla.
Jep.
yhtiöllä...
Jos kaksi semmoista hiirtä, niin kaupan tekijäksi tulisi iso hiirimatto.
Kumpi se? Ei kun kaksi hiirimattoa. Kaksi hiirimattoa. Eli kaksi hiirtä,
kaksi.
Niin, molemmat saa sen.
Mutta se on kätevä, tuossa kun 20 nappia per hiiri, niin sä jätätkin näppäimistä pois, sulla on vasemmalla ja oikealla puolella hiirimatto, ja 40 painiketta käytössä.
Niin, joo. Eli molemmilla käsillä hiiri ja 20 nappia.
Kyllä.
On sairas kombo. Joo, mennään eteenpäin, nyt siellä oli ihan oikeitakin uutisia. Käsitellään sekaan tämä Pixel 11, ehkä tuo kellot oli kuitenkin ehkä vähän joo siinä, niin mennään eli tämän viikon nyt varmaan pääuutinen aika lailla tämä Googlen Pixel 11 puhelinperhe.
Mä ennen tämän podcastin aloittamista tehdä sulle kuva.
Ai mä olisin muistuttanut arvata.
Mä olisin antanut tehtäväksi sanoa, että missä on Pixel 11.
No, joo, olisikohan sun pitää nyt olisiko saattanut käydä sellainen ongelma, että kun sä olisit tehnyt sen kuvan, niin sä et olisi hetken päästä enää tiennyt itsekään, että mikä niistä on se.
Se on kyllä, olla juuri näin.
Joo, eli siellä oli toi muotokieli säilynyt samana, voisiko sanoa näin, eli
kyllä.
Pro XL ja sitten taittuva Pro Foldi on nyt siellä niinku tarjolla, ja uudet Pixel-puhelimet tunnistaa muotokielestä ensisilmäyksellä, ja ulkonäölliset päivitykset jäänyt maltilliseksi. Merkittävin ero on koko kamerapalkin peittävä yhtenäinen lasi, kun kymppisukupolvessa lasi peitti vaan kamerat. Eli nyt siellä on tuommoinen kunnon visiiri. Näytön reunukset hieman kapeammiksi ovat ulkoiset päivitykset. Eli ei tarvi hävetä, jos käytät vielä Pixel 10, tai itse asiassa taitaa olla sama homma Pixel 9.
Niin, 9kin näyttää hyvin samalla.
Joo, niin, kukaan ei tiedä, että raidaat pari sukupolvea vanhaa pikseliä.
Jos ei tulla viivottimen kanssa mittaamaan näytön reunoja, niin joo, hyvin pystyy väittämään, että tuoreinta on.
Pixel 9 on kuitenkin jotenkin toimituksen valinta, eli ihan kuitenkin validista puhelimesta kyse. Siellä oli tekoälyominaisuuksiin yllätys Gemin intelligenceen keskitytty, ja se oli hyvin markkinoinnin keskiössä. Google
Pixel 9 ei ole toimituksessa. Pixel 9a on.
Pixel 9a. Nyt puhuttiin ihan näistä täysverisistä pikseleistä. Jep, juuri näin. Google kehuu tuon tekoälyn tarjoavan ennakoivaa ja henkilökohtaista apua sovelluksissa, antavan animoituja, hienovaraisia vihjeitä. Gemini osaa poistaa puhetekstiksi ominaisuudella täytesanoja, muotoilla puheen automaattisesti selkeäksi viimeistelyloiseksi tekstiksi, osaa muotoilla vastaukset käyttäjän kirjoitustyyliä vastaavaksi, ja Pro-mallien kaupan tekijäisiksi on tarjolla puolen vuoden Google AI Pro-paketti, joka poistaa joitain Gemin rajoituksia ja antaa 5 teraa tallennustilaa.
No tuli heti kaksi ajatusta mieleen tässä tekoälypaketissa.
Joo, ymmärrän.
Ensimmäinen, missä vaiheessa sinä ja Juha huomaisit, että se on tekoäly, enkä minä, kun mä vaan antaisin pikselin vastailla Slackiin seuraavat puoli vuotta.
Joo, ymmärrän.
Ja toinen on se, että kun se osaa antaa hienovaraisia animoituja vihjeitä, niin osaskohan se olla sillain illalla, kun tulee käyttäjältä Mr. Sysop Discordissa viesti, että tuukko pelaamaan pubkia, niin osaisiko se puhelin olla sillä, että tiedätkö, kannattaakohan sinä avata vastata tuolle?
Totta, ymmärrän kyllä. Mutta sulla on semmoinen ongelma, että vaimo kertoo siinä vaiheessa, että no niin, nyt puhelin auki ja peleille. Mut joo, siellä käännösapua mainitaan videoista, podcasteista, muista kielistä. Circle to Search toimii entistä paremmin suoraan Pixel-kamerasovelluksessa. Kameran uusi Magic Capture ehkä tuossa Capture-tilaa nauhoittaa automaattisesti videota, nappaa kuvia hetkestä ilman, että käyttäjä tarvitsee keskittyä koko ajan kameran etsimiseen, kuvan täydelliseen näytökseen, se osaa rajata kuvat pois. Ihan kuin tässä ollaan laitejulkistuksesta kyse, ja ihan kuin tässä käytäisiin läpi nyt semmoisia käyttöjärjestelmän jotain yksittäisiä ominaisuuksia.
Mutta nämä on Pixel-puhelimelle spesifiä järjestelmä yksittäisiä ominaisuuksia.
Just näin.
Ja tuolta tuli Juhalta chattiin pointti, mikä on valitettavan totta edelleen aika monessa älypuhelimessa, varsinkin Googlen tai Applen tapauksessa, että iso osa noista tekoälyominaisuuksista ei ole toistaiseksi Suomessa tai suomeksi toimivia.
No niin, mutta nyt mennään ehkä tämän koko puhelimen tärkeimpään ominaisuuteen. Eli Pixel 11 Pro ja Pro XL-malleissa on mukana Pixel Glow RGB merkkivalo, highlight-merkkivalo, joka mahdollistaa erilaiset ilmoitukset valoefektien välityksellä. sijoitettu LED-salaman ympärille ja se mukautuu ympäristön valaistukseen. Ja aluksi osaa näyttää, kun suosikkikontakti soi. Tämähän on just se, mitä sä sanoit, että antaa hienovaraisia vihjeitä. Suosikkikontakti soittaa, vaikka puhelin olisi äänettömällä, sekä sen, milloin Gemini kuuntelee reuvoja käyttäjän käskyihin ilman, että käyttäjä tarvitsisi tuijottaa näyttöä. Joten tämmöinen RGB, useampi varmaan ledi siellä sitten toi noin, niin mitkä...
Joo, kyllä se näyttää siltä, että niin. Se kykenee semmoinen sateenkaaren tuottamaan. Ilmoituslediähän on siis, se ei ole mikään tuore keksintö suoraan.
Ei. Mutta nyt se on päivitetty mut nykypäivään.
Se on toki ollut poissa puhelimessa.
Niin, se on ollut poissa ja nyt se tuotiin takaisin tämmöisen RGB-nä, joten tämä on Next Gen ilmoitusvalo.
Kyllä. Mun täytyy toki silti antaa kyllä pieni kritiikki. Tämä ei ole mitenkään harvinaista, että ilmoitusvalo on ollut takakuoressa, mutta silloin kun on erillinen ilmoitusvalo, niin eikö se olisi loogisempi olla etupuolella?
Ei, koska sulla on puhelin... Mitäs
puhelinta näyttö alaspäin pöydällä?
No sehän se pointti just on, että se näyttö alaspäin on pöydällä ja sitten sä näet tuosta ilmoitusvalolta, että siellä tapahtuu jotain.
Mutta sä...
Sitten jos se olisi siellä näytön puolella, niin sittenhän siihen voisi tulla jotain, se näyttö voisi heräillä ja näyttää niitä ilmoituksia tai näin.
Joo, sillä aktiivisesti, mutta jos se on pöydällä ja se näyttää, että sulle, hei, sulla on täällä jotain, mitä sä haluat nähdä, niin se voisi välkytellä sillä itsekseen siinä näytön ylälajassa ilman, että näytön tarvii olla päällä.
Niin, no mutta joo, sit sä näet tää tavallaan siinä jo niitä, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että se on juu näin, että... Jos et ole aikaisemmin pitänyt, niin nyt sitten pidät puhelin pois käsistä ja näyttö pois päältä. Ja nyt sä näet tuosta kato RGB-flowlla vaan, että mitkä on semmoisia asioita, että tarvii reagoida ja mitkä ei tarvii reagoida. Minkäs väri sä pistäisit mulle tuohon noin, kun videopuhelu tulee toi noin 23.30 ja kysymys on, että oletko jo nukkumassa.
Oota, mä googletan, mikä väri varoittaa vaarasta.
Eli tumman punainen varmaan on sitten ihan hyvä.
Hätätilanteesta ja kielloista varoittaa punainen väri. Yleensä tämä mahdollista vaarasta, riskistä ja varovaisuutta vaativasta kohteesta puolestaan varoittaa keltainen tai oranssi väri. No. Niin se olisi varmaan keltainen tai oranssi sitten sinun
niin, tapauksessa. Kelta, oranssi, mutta tämä on RGB, kato, sä voit kaikki pistää siihen semmoinen gradientti kelta-oranssi punaisena. Mutta joo, mennään nyt sitten vielä näihin ihan niinku oikeisiinkin uusiin ominaisuuksiin, eli siellä oli Tensor G6-järjestelmäpiiri kaikista uutusmalleista, 20% pienempää tehonkulutusta, 25% nopeampaa selaamista ja 15% nopeampaa sovellusten avaamista verrattuna G5, eli Pixel 10.
Kyllä, ja pikselit ei oikein ollut mitään markkinakärkiä tuossa suorituskyvyssä, ei. Ja noilla lukemilla sanoisin, että ei ole.
Ei ole edelleenkään, eli sanotaanko...
Aika jännä, että on spesifisti ilmoitettu tämmöinen 15% nopeampi sovellusten avaaminen.
Mm, joo, koska ne ei aukea 25% nopeampaa, mitä ehkä sitten nettiselain benchmarkista on saatu.
Jep.
Joo, mutta sanotaanko nyt näin ehkä, että näillä lukemilla, niin että ihan jo ok generaatiopäivitys ehkä Googlen Pixel-puhelimiin, mutta verrattuna kilpailijoihin ja suorituskykyyn, niin Google on ollut jo tippunut siitä kelkasta, ja nyt tämän myötä tulee tippumaan vielä enemmän, koska sieltä on Qualcommilta muun muassa tulossa just seuraava sukupolven Snapdragon 8 Elite Gen 6-set ensi kuussa, niin voin kertoa, että ei ole luvut tätä luokkaa, ja ne on ollut jo 10% edellä jo aikaisemminkin.
Näinpä. Jep. Ei tämä kilpaile edelleenkään niin kuin puhtaasti lippulaivaluokassa tuotuskyvyltään. Ei ole mulla pitkäaikaan toki pikseliä käynyt käsissä, mutta viimeksi kun kävi ja se oli silloin jäljessä lippulaivaluokkaan, aika sulavia laitteita ne kuitenkin on ollut. Joo. Ei se sillain heikko käyttökokemus käytännössä yleensä
ole. Googlehan näitä taitaa ihan jopa markkinoida. Muut asiat kuin suorituskyky edellä, ja mun on kyllä vähän ehkä myös sanottava, että se semmoinen nykypäivän älypuhelimen ihan lippulaivaa kärkitason suorituskyky tarve on vähän kysymysmerkki, kun miettii ehkä mitä pääasiassa ihmiset sillä tekee sillä puhelimella.
Se on semmoinen niin kuin riittävä suorituskyky aika moneen asiaan, niin se
ja
ei
tässä
ole
se on.
Enää vaatimus saada se kaikkein tehokkainta suorituskykyä sitä varten.
Koska siinä on myös samalla sit se, että sit tullaan siihen jatkuvaan suorituskyvyn trotlaamiseen todella rajuusti muun muassa ja lämpenemisen ongelmat, akkukeston ongelmat, kaikki tämmöiset.
Toki näin, nyt en tiedä, mitähän tuo trotlaustaso on ollut Pixel 10, mutta eihän noin siis vaikka tensorit on pienempi tehosia, niin ne ei silti ole ollut välttämättä mitenkään vähemmän trotlaavia, että sehän ei.
Ei missään nimessä, mutta siinä, että se huippusuorituskyky, niin se ei todellakaan ole jatkuvaa sit myös niissä, mitkä ovat edellä.
Kyllähän täällä
edellä.
Kattelin Juhan testin, niin 15 minuutin prosessorirasituksessa ollaan tiputtu 62% maksimista.
Mutta eikö se ala olemaan noilla Snapdragon 8 Eliteken vitosella, niin ollaan alle 50%?
Siellä ne 5-60 välillä pysyy niin kuin hyvin jäähytetyissä, että ei tuo, niin se on.
Tuossa taisi olla Honorin tuossa Magic V6, taisi olla nyt poikkeuksellisen iso trotlaus. Just oli vaan viime podcastissa taisi olla juttua.
Mutta. Voi olla. Mä en itse asiassa katsonut sitä Kokkosen arvostelua siitä, niin joo. Mä en tiedä, miten se on trotlannut. Katsotaanpa nopeat.
Juha, muistaaks mä väärin, että se oli joku 30 jotain, mitä se vai sanoo?
Oho, on. Joo, se on tippunut 31%. Se on niinku jyskyttänyt sieltä takas 90 tuntumaan, tippunut uudestaan 30. Se on toiminut vähän sillain erittäin huonolla tavalla, että se koittaa aina hakea maksimia, sen takia se vaan pumppaa sitä tehoa. Ja sieltä Kokkonen vahvisti, mitä minä sanoin, että ei se alle 50 ole se suorituskyky yleensä, jos ei ole huono siltä osalta ja paremmat on 60-70, eli se on vähän se, että se tensor trotlaa samalla tavalla ja se on
huonompi suorituskyky sittenkin.
Niin. Se on huonommasta suorituskyvystä lähtee trotlaamaan samalla tavalla, niin se pysyy huonompana edelleen.
Joo. Sitten mennään, tässä oli toi, no eipä tässä nyt tekniset ominaisuudet.
Mitä? Siinä perusmalli, kolme kameraa. Onko aiemmin ollut perusmallissa kolme kameraa?
Sehän selviää Pixel 10 ja
mä oon Pixel 10 arvostelussa ja on siinä ollut jo kympissäkin kolme kameraa, eli saman verran kameroita.
Kyllä. Android 17, 7 vuoden käyttöjärjestelmä, tietoturva, Pixel Drop-päivitykset.
Toi on kyllä mukavaa nykyään, kun on 7 vuoden, että ei ole Google oma juttu, ja Samsungilla on, ja eikö Honorillakin ole lippulaivoissa, että alkaa olla aika hyvä päivitystuki näissä puhelimissa.
Kyllä, kyllä. Mä oletan, että nämä akku- ja lataushommat on aika lailla samaa tasoa, kuin ei kerran uutisessa ollut mitenkään erikseen niihin viitattu tai mainittu. Pixel 11 Pro ja XL:lläkin, kuten mainittiin, niin teknisiltä ominaisuuksilta on hyvin samaa tasoa siellä, ja sitten oli vielä tämä Pro Fold, ja tämähän, onko tämä ollut, tuleeko tämäkin Suomessa myyntiin tämä Pro Fold?
On ne tullut, meillä on testissä ollut yksi Pro Fold, olisiko ollut peräti 9-sarjasta.
Siellä on Pro Foldin hinta 2089 €, eli siellä ollaan siellä Samsungin, Samsungin Foldien hintatasossa. Pro-malli on 1259, XL 1469 ja perus Pixel 11 1049.
Se me ollaan testattu sekä Pixel 9 Pro Fold että 10 Pro Fold. Meillä on tuossa ollut pari viime vuotta noin Foldit testissäkin.
Joo, kyllä.
Siellä, mutta on kyllä hintaa tuossa taittuvassa. 256-kainen tallennustila ja 2100 €.
No siellähän ne on kaikilla nyt tässä varmaan.
On, on. Ja tämä nykytilanne, on, niin eipä ne alaspäinkään tuu sieltä nyt tähän hätään.
Joo, siellä joku sanoi, että onko meilläkin, miksi meilläkin on varmaan tämä testissä tämä Pixel 10 ollut, niin mikä malli meillä on ollut?
Pixel 10 perusmalli on
ollut. Perusmalli on ollut testissä. Okei. Mikä takia meillinen artikkelissa, tuossa oli WordPress-päivitys tällä viikolla ja ei latautunut.
Joo, otsikot
ei lataudu lainkaan, joten pistetäänpä bugiraporttilistaan. Olisi tässä akku, oli 1970 oli tuossa perusmallissa ja nyt on.
Ja uudessa perusmallissa se on
1985.
4985 joo. Paljon oli ollut vanhassa.
1970. Perusmalli.
Se 15 mAh kasvanut niin. Akku tuossa.
No joo, eli ei kovin kauan.
eli käytännössä saman.
Kyllä, kyllä. Mutta joo, ja sitten jos vielä myyntiin tulosta puhutaan, niin 20. elokuuta alkaen, eli ensi viikon torstaina sitten tulee saataville.
Kymppi on lähtenyt 950 €. Se on 128-giganen tallennustila ollut.
Nyt ja
26 on ollut. satasen lisää.
Eli?
Tonni 50.
Okei, okay. No nyt on Pixel 11 250 tonni 49.
No joo, siis saman verran, tonni 50.
Eli hinnat pysynyt niinku sen suhteessa.
Hinnat on pysynyt niinku suhteessa samassa, mutta on hävinnyt se halvempi malli.
Joo, kyllä. Joo. Ja sitten sieltä oli myös julkaistu uusi Pixel Tag -paikan, niin johon palataan lyhyissä uutisissa. Mutta katsotaan sitten vielä se toinen julkaisu, mikä siellä oli, eli Pixel Watch 5-sarjan älykellot Google myös esitteli. Uusimman sukupolven VROS-älykellot keskittyvät erityisesti, yllätys, terveys- ja kuntoiluominaisuuksien parantamiseen.
Aika yllättävä veto kyllä.
Joo, mitä jos olisi pistetty, niin tossa, olisitko osannut arvata tämän vai olisiko tullut joku täysin puskista veikkaus?
Tiedätkö, että olisin saattanut, jos olisi kysytty, että mihin on panostettu, niin puhelimen perusteella olisin voinut sanoa, että tekoälyyn.
Niin, no se on, joo, se saattaa olla vielä siellä mukana. Mutta joo, siellä oli tullut nyt Pixel 5, Pixel Watch 5-sarjan älykellot tullut Pixel 11 älypuhelimien kanssa. 41 ja 45 milliset koko vaihtoehdot taidettiin itse asiassa viime viikon podcastissa käsitellä nämä vuodot. Nämä oli kattavissa vuotokuvissa ja ominaisuuksissa, mutta joo, samankaltaiselta näyttää edellisen sukupolven kanssa. Keskittyy uusiin terveyden ja hyvinvoinnin seurantaominaisuuksiin, kuten verenpaineen ja insuliiniresistenssin trendien seurantaan. Mukaan leivottu entistä monipuolisemmat rumpujen pärinää, kemiinitekoälyominaisuudet, joista yksinkertaisemmat toimivat myös offline-tilassa. Ja IP68-suojausta 50 metrin syvyyden upotuksella, kierrätysalumiini ja Gorilla Glass 5 lasia, LTPO AMOLED-näyttö, adaptiivinen virkistystaajuus, 3000 nitin kirkkaus, Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, järjestelmäpiiriä on siellä avustamassa vähän apusuoritin ja sisäistä EMMC-tallennustilaa löytyy 64 gigaa. Siellä on Wi-Fi, Bluetooth 6, ultrawidebandi, NFC-satelliitti, hätäviestintä. Ja sitten akkukestot. 41
mallilla 30 tuntia, isommalla 40 tuntia. Ne on ihan sellainen parin päivän akun kesken.
Niin, eli käytännössä kahta päivää et pääse. Käytännössä et tuu pääsemään ehkä.
Niin, en tiedä, riippuu vähän niin, kuinka optimistista ilmoitetaan tai minkälaisella käytöllä. Että
jep.
Ja isommalla voi varmaan päästä kaksi päivää, pienemmällä todennäköisesti ei.
Mä en muista, kuin hyvä.
Mä sanoin näin.
Riippuu
varmasti paljon harrastaa niin kuin liikunnan seurantaa. Jep. Tai muita juttuja. Juu.
Eli käytätkö sitä kelloa vai et käytä sitä kelloa, niin riippuu siitä,
niin,
että
jos et käytä, niin saattaa kestää kaksi päivää, jos käytät, niin tuskin kestää kahta päivää.
Just näin, joo. Joo, ja 15 minuuttia luvataan lisää akun kestoa 15 tunniksi, mutta ehkä sekin on vähän järjetön ilmoitusasia, kun se ei nyt kellossa välttämättä. Yöks yli tai näin, mutta
niin tai sitten aamulla ennen töihin lähtöä riittää vartin lataus.
Sä tiedät kuinka paljon mua triggeröi kellon käyttö, jossa puhutaan niinku lataillaan niinku vuorokaudessa useita kertoja, että päästään älykellon kanssa niinku.
Mä myös tiedät, että mä oon käyttänyt viimeiset 12 vuotta varmaan Apple Watchia, niin tässä on tottunut kyllä aikamoisiin latausrutiineihin viime aikoina tämän kanssa, että milloin aina ehtii vetää se. Nämä pikalataukset älykellossa on ehkä paras uudistus, mitä on tullut 12 vuoden aikana, koska se tarkoittaa sitä, että suihkussa käyvessä tai aamupalaa syyvessä ehtii saada päivän virrat käynti.
Joo. Mulla on kuitenkin niin tässä latailun prioriteettina, niin mä sanoisin, että mä oon ehkä kuitenkin auton akun lataamisen suhteen suoriutunut erinomaisesti. Mulla ei ole koskaan loppunut autosta akku, joten se ei ole ikinä loppunut. Puhelimen akun varauksen ylläpitäminen, mä sanoisin, että mulla on niin asteikolla 1-5, jos 0 on, että se puhelin ei ole ikinä päällä ja 5 on, että siinä on aina akku 100%, niin mä oon siellä ykkösessä. Ja jonka jälkeen niin prioriteettilistalla sitten tullaan kelloon, niin mä en tee kellolla mitään, mikä on ruutu pimeänä mun ranteessa, koska ei aikuisella miehellä ole aikaa latailla useita kertoja päivässä kelloa, joten tämä on kyllä niin käsittämätön konsepti, että ehkä
ei sun tarvi monta kertaa päivässä, oletko kerran päivässä?
No 15 minuuttia ja 15 tuntia, niin kyllä siihen tuohon...
Saavat sen täyteen asti sillä yhdellä kerralla, se on niin. Yksi kertaa päivässä.
Kaksi kertaa päivässä täytyy käydä suihkussa sen takia, että toinen oli saa kello kestämään vuorokauden, niin tällä ei kärjistetty sitä. No, nämä on näitä, jokainen tekee niin kuin tekee parhaaksi. Minä on monessakin asiassa sitten ehkä jo liian vanha ja olen järpäinen niiden näkemykseen ja mieltymykseeni kanssa, mutta joo, näinhän tämä menee.
Sä kysyt, että miten tämä mittaa verenpaineen ja sokerin trendiä, niin sokeriin en uskalla edes arvata, mutta verenpaineeseen se ei mittaa sitä NS-llä niin kuin oikein verenpainemittarin tavoin. Sen uskallan sanoa suoraan. Meillähän oli joskus Huaweiin kello ehkä, mikä mittasi. Mutta Apple Watchikin nykyään taitaa mitata verenpainetrendejä, niin siellä on kai joku algoritmi, joka tulkitsee sun sykkeitä ja sydämen toimintaa sun arjen askareissa ja siltä päättelee sit todennäköisiä verenpainetrendimahdollisuuksia. Mutta ei ole mitään lääkinnällisen laitteen tasosta tarkkuutta varmaan noissa,
ei.
Vaan semmoisia arvioita.
Siksi sitä kutsutaan trendiksi, eli varmaan just niin, että algoritmi tekee vähän päätelmiä tietyillä parametreillä. Ja nukkumiseen liittyvät nukkumaanmenoautomaatiot on muun muassa hyvinvointipuolella. Minkälaista animaatiota sulla rullaisi tuolla kesäloman aikana tuossa kellon näytöllä?
Mulla on kuule koko kesäajan mennyt Apple Watchi unitilaan 10 illalla. Tarkoittaa sitä, että näyttö on ollut pimiä siitä eteenpäin, en ole nähnyt ilmoituksia. Ja sitten se on ollut seuraavat 6 tuntia käessä näyttämättä mulle ilmoituksia.
Joo, joo. Älykkäät unirytmin mukaan mukautuvat herätykset. Toi olisi kanssa ihan mielenkiintoinen tuommoinen.
Toi on siis, on ollut muissakin laitteissa. Ja mä oon aina todennut, että mä en uskaltaisi käyttää sitä, koska mä oon myöhässä joka paikasta, kun kello on todennut sillä, että no ei sua kannattanut vielä herätä.
Joo, juu, vähän raaka ominaisuus kyllä. Aamukooste sieltä vielä pukkaa sitten. Mutta joo, suurimman kuntoiluominaisuuksien uudistus uuden Google Health-sovelluksen avulla sisältää palautumista helpottavan readiness.
Jep.
Milläs?
Juho korjasi chattiin, että automaattinen herätys kyllä määritellään viimeinen herätyshetki ja se herättää sitten viimeistään silloin tai aiemmin, jos on sopiva hetki.
Aivan.
Meni hyvä spekulaatio kyllä, että hukkaan tuollaisilla faktojen antamisella.
Milläs värivaihtoehdolla Oskari raidaisi Pixel Watch 5?
Toi vihreä on ihan yllättävän tyylikäs, tai sitten se on semmoinen perinteinen tyylikäs musta.
Niin, joo. Saisi olla vähän vihreämpi ehkä. Onko vähän pliisu?
Ehkä toi on vähän, mutta...
Oliivi.
Niin. Hinnathan tuossa tosiaan oli, pienemmän mallin wifi-versio lähtee 419 eurosta ja isomman mallin 449 ja sitten LTE-versiot maksaa 100 euroa lisää. Eli noi on semmoisen, mitä 50 halvempia kuin Apple Watchi uusimman mallin suositushinnat.
Jep. Ja siinä on varmaan joku syy, että me sanottiin nyt noin hinnat uudestaan, kun mä en tuossa pari lausetta sanoin. Sä luit Juhan viestiä siellä, mutta...
Keskityin lukemaan Juhan viestiä, joo, niin meni oikein.
Kyllä. Se on juurikin näin, mutta sanotaan nyt näin, että siihen saatiin kuitenkin pieni Apple Watch-vertailubonus nyt sitten tähän luentakertaan lisää, joten hyvä, kyllä. Hyvä näin. Joo, siinä oli Googlen uudistukset ja... Jos nyt näistä vedetään semmoinen ehkä podcast-mainen yhteenveto, niin aika pieniä on kyllä vuositason uudistukset Googlen laitepuolella, voisiko näin sanoa?
On, ja vähän sillään ainakin puhelimien osalta toista vuotta putkeen mennään aika pienillä
kyllä.
Muutoksilla.
Et jos on annettu ehkä IoT-kissakin niin kuin ehkä Applen puhelinpäivityksille ja uudistuksille sillä lailla, että on 60 Hz näyttöön roikotettu siihen mukana ja näin, niin kyllä melkein Googlella on ollut nyt niin kuin maltillisempaa pari vuotta tämä, mitä Applella melkein koskaan ollut noi laitepuolen päivitykset. Et ei se ole helppoa myöskään niin kuin, se vuosisyklin päivittäminen nykypäivän kehityksessä.
Jep. Toki siis pieni propsi täytyy antaa, että en mä tiedä tarvitse ulkonäköä muuttaa, koska mun mielestä ne on varsinkin nuo Pro-mallit on ihan tyylikkäitä.
Joo, juu, siitä täytyy kyllä antaa, että tuossa on kyllä ihan, ja sitten kun toi visiiri on vielä tuommoinen leveä tuossa, niin se ei keiku pöydällä, jos sitä pitää sitä puhelinta, että se on niinku vakaa siinä ja näin. Myöskin ehkä sitten tuossa näissäkin puhelimissa 7 vuoden käyttöjärjestelmä, tietoturvapäivitykset, niin onko sillä väliä, jos siellä 2-3 vuotta tulee puhelimen hankinnan jälkeen samanlaisia malleja, että teoriatasolla katsellaan 7 vuoden päästä sitten, mitä on tapahtunut. Jep. Ja siinä saattaa olla sitten jotain eroa toi noin tähän tulevaan, mutta näin, eli käyttöikä on kyllä pitkä nykypäivänä näissä teoriatasolla siinä melkein, sanotaanko ostohousut on jalassa sitten jo aikaisemmin toi ihan vaan mielihalujen takia kuin tarpeen takia. Jep. Puhelimen päivityksessä. Selvä. Sitten otsikosta mainittu, ootko sä koskaan tämmöistä nähnyt edes?
Olen nähnyt, mutta en ole koskaan käyttänyt.
Niin, joo. Ajattelin, että tämä on ollut kuitenkin siihen aikaan, kun minä olen aloittanut Commodore-tietokoneilun. Mulla itselläni ei ole ollut tämmöistä, mutta kyllä tätä nuppia on veivattu nuoruusvuosilla, sanotaanko aika rajuinkin otteen ja käden kääntein, eli TAK-2 oli kyllä tunnettu siitä, että se oli todella kestävä ja tämmöinen summergameja ja tämmöisiä, kun toi noin on hakattu, niin tätä tattia on kyllä veulattu siihen malliin puolelta toiselle, että oksa pois. Eli aikamme legenda, kaikkien urheilupelien sankari TAK-2 tekee paluun liki alkuperäisessä muodossaan 5 eri kuosissa ja Commodore 64 yhteen sopivana. Siellä on nyt Commodore julkistanut uuden version tästä TAK-2, Suncomin TAK-2, eli Totally Accurate Controller MK2 oli alkuperäisen Commodore 64 aikaan suoranainen legenda. Luultavasti ainut peliohjain, joka selvisi aikansa urheilupelien äärimmäisestä rääkistä. Se on semmoinen juttu, Oskari, että ennen kuin säkään oot syntynyt, kun näitä pelejä on pelattu, niin se on ollut varsin fyysinen suoritus välillä, kun on niinku, et nyt se on niinku enemmän semmoista näppäimistön ja hiiren näppäilyä ja klikkailua, mutta siis se on ollut fyysinen suoritus aikoinaan, kun näitä pelejä on pelattu.
Mäkin kuitenkin, vaikka mä en Commodorea käyttänyt, mä rakkuloita onnistunut saamaan pelikapuloista, kun
joo, totta.
Nintendo 64:n Mario Partissa oli pyörityspelejä, mitä piti tietenkin hinkata kämmenellä.
Kyllä.
Paremman pyöritystahin.
Joo.
Ja sitten aikanaan pleikkarilla oli jotain olympialaispelejä, missä piti juosta näpyttämällä ympyrää ja äksää. Ja sen tietysti, että olisi näpyttänyt, niin siinä tuli opeteltua sellainen sormen liuvutustaktiikka niihin kahden painikkeen välille, ja se oli aina iho auki sitten pelien jälkeen.
Niin, eli kyllä sullakin on niin kuin näistä käsihommista semmoista kokemusta, että kädet on niin kuin verillä tai rakoilla.
Kyllä.
Joo, mutta pointtihan tässä on, että tämähän hyvin pitkään mukailee noita arcade-pelien, siis noissa pelihalleissa olleiden pelikoneiden näitä ohjaimia, ja ne oli pakko olla todella, todella kestäviä siinä julkisessa käytössä, ja tämä on nyt sitten saanut uudet kuosit, eli sieltä on 5 kuosia tulossa, ja Commodore, tämä uuden tekemisen tehnyt Commodore on hankkinut nyt kaikki oikeudet ohjaimeen ja julkistanut tosiaan uuden version. Se ei ole täysin identtinen esikuvansa kanssa, logo on vaihdettu uuteen, ja mukana uusia värivaihtoehtoja, jopa LED-valaistusta. Sauvaa on uudistettu, TR-418 renkaan venttiili on nykypäivänä huomattavasti alkuperäistä heikompi, joten Commodoren mallinsi alkuperäisen osan ja valmistelee teräksi sen korvaajan. Tämä uusi versio on mahdollisesti jopa alkuperäistä kestävämpi. Ja tulee myyntiin 5 versiota. Siinä on värimaailmat. Täysin yhteensopiva kaikkien klassista 9-pinnistä ohjaajanporttia käyttävien laitteiden kanssa, ja mikäli joku haluaa käyttää ohjata modernimmassa kokoonpanossa, suosittelee yhteenkäyntävän USB-adaptereita valmistavien yritysten puoleen.
Tämä on aika sillä hurja, että se julkaistiin oikeasti tuollaisella vanhalla liitännällä, eikä USBilla nyt.
Kyllä. Joo. Mutta tämä on nyt osa sitä. Tämä on sitä Commodoren mikä se oli se uusi versio siitä Commodoresta, niin siihen kylkeen sitten kuitenkin aika oleellinen lisävaruste, voisiko sanoa näin.
Mutta tiedätkö mitä?
No.
Tuohan sopisi sulle PUBG-peleihin hyvin.
Niin, siinä on ne 2 nappia.
Siinä on ne 2 nappia, siis siinä on suunta, Ja sitten siinä on tuota, vasemmalle sä oot pistetty jo juoksun, että pääset nopeampaa karkuun ja oikealle hypy, että pääset ajoistakin yli.
Niin, en mä nyt tiedä. Pakko sanoa, että voisi olla mielenkiintoinen kokemus tämä korvata, tai siis hiiri korvata tällä ja sen jälkeen lähteä taistelukentille.
Että hiiren tilalle tämä. Joo. Mä ajattelin, että sä tarvitsisi hiirtää ollenkaan, vaan tässä olisi kaikki tarvittava. Mm.
Toi 20. lokakuuta, eli parin kuukauden päästä tulossa myyntiin, ennakkotilaukset on käynnissä. 43 euroa ja Founders Edition 55 euroa. Mun mielestä yllättävän edullinen hinta.
Siis mä mietin kanssa tämmöinen niinku nostalgialla ratsastava tuote, jota mainostetaan, että kuinka kestävä se on ja kestävämpi kuin ennenkin.
Jos ei, niin... jos ei tässä yritetä ratsastaa.
Niin, mutta siis nimenomaan tämä on yllättävän fiksu hintainen sellainen laite. Toki käyttötarkoitukset tällaiselle on aika pienet, todennäköisesti suurimmalla osalla ihmisistä. Mutta jos sulla Commodore on kotona, josta puuttuu ohjaan, niin ei tuo mun mielestä niinku
niin, ja jos sulla on nyt tämä uusi Commodore, tämä, niin, mikä niin, tuli, niin sehän on varmasti pelaamiseen.
Joo, tilata hyvä huomio, verottomat hinnat.
No
ei
joo.
Ei tosiaan ihan älyttömän pahaa.
Joo, ei ole. Sanotaan, että olisin voinut odottaa isompaakin hintaa, mutta sitten kuten sanoin tuossa, niin mä uskoisin, että tämä Commodoreen uusi tuleminen, varsinkin tämä Ultimate ja nyt nämä ohjaimet, niin ei tässä olla tekemässä semmoista niin sanottua perinteistä vanhalla brändillä, vaan ratsastetaan ja otetaan rahat pois. Nämähän oli tämän uuden tulemisen taustalla ne alkuperäiset Commodoreen kehittäjät, joten niin kyllä tässä ollaan tekemässä myös asioita rakkaudesta tuotteeseen ja niin kuin, että oikeasti tuotteistamassa, eikä vaan niin kuin, että rahat pois nostalgian varjolla meiningillä. Ja siitä hattu pois päästä ehkä. On kova tuote.
Voiko tuo liittää tuohon siihen uuteen Simbuka-puhelimenkin, minkä Commodore julkaisi?
Se on vähän kyseenalainen se julkaisu, mutta ehkä sielläkin on jonkinnäköinen ehkä siinäkin on jonkinnäköinen ajatus taustalla.
Mä voiko tuo ohjaimen liittyä?
Ei siihen, joo siihen. Mä ajattelin, että on mun äskeisen kuvauksen, että tehdään rakkaudesta tuotteeseen, mutta
Joo, se ohjaan on vähän ehkä semmoinen erikoinen veto siellä, mutta...
Jep.
Se olisi kyllä hienoa, että ohjaimensa siihen ja voisi puhelinta ohjata tuolla.
Kyllä,
joistikillä,
kyllä.
Mutta se ei tai olla mahdollista.
Mutta kyllä mä veikkaan, että siellä meidänkin kuulijoissa ja siellä niin on kyllä takkakkosta nuppia hieroneita iso joukko, jotka varmasti tämmöiset uutiset aiheuttaa lämpimiä ajatuksia. Arvostan. Mutta sitten eteenpäin ja siinä sitten syy myös, minkä takia Juha on matkassa ja Kiinassa ollut tällä viikolla, eli Honor julkaisi Robot Phone-puhelimen gimbaalikameralla Kiinassa, ja tästä nyt on meille tulossa vissiin julkaisutilaisuudesta uunituoreet esittelyt ja hands-onit varmaan ensi viikolla aletaan kaiken järjen mukaan, joten jäädään odottelemaan sitä ja ehkä Juhan ensituntumia ja ajatuksia laitteesta, kun hän on sitä nyt käytännössä päässyt kokeilemaan, mutta käydään nyt tällä pintapuolisesti läpi, mistä on kyse, eli älypuhelimen ja gimbal-kameran hybridistä.
Kyllä, joo, jos puhuttiin, että Google on julkaissut aika samannäköistä pikseliä, ilman isoja uudistuksia ja aika paljon on tullut puhuttua, vähintään Juhalle minä olen puhunut tai jollekin muulle, että puhelinmarkkinoissa sellaiset isot uudistukset ja mullistukset aika vähissä nykyään, niin nyt on ainakin erilaista.
On kyllä. Eli tässä oli nyt tämä saksalainen Arri, saksalainen elokuvakameravalmistaja Arri on nyt yhteistyössä, joka nyt ehkä vähän kysymysmerkki heidän yhteistyönsä tarpeellisuus kautta hyöty, mutta joka tapauksessa on mukana siinä, mutta täällä on siis puhelimen takaosassa tämmöinen iso kokoisessa tämmöisessä kamerasaarekkeessa, niin on tämmöinen sisääntaittuva ja siitä ulostaittuva gimbal-kamera, jalka,
kyllä.
Fyysinen jalka.
Eli gimbal on siis tällainen itsensä automaattisesti vakauttava jalka käytännössä.
Joo, jonka päässä on kamera.
Jep.
Ja Honor Agile Gimbali on valmistettu 4DoF-mekanismilla, eli se kykenee liikkumaan 4 eri akselin suunnassa, ja siinä gimbaliratkaisussa on yli 100 erilaista patenttia, 65% pienempi kuin markkinoiden yleisimmät gimbaalit, titaanista valmistettu moottori, 360 asteen liikkeen sekunnissa, siellä pääkamera ei ole kuitenkaan pelkkää gimbaalia, vaan sen toteuksessa on tehty tiivistöyhteisöstä elokuvakamerasta saksalaisen Arrin kanssa, ja siellä oli kuvaprosessoriin on saatu lisättyä tukia, ja oli siellä jotain Log C3 käytettävissä pääkameran
joo,
kanssa.
Ja siellä joku Resolveen suoraan sopiva LUT-värimäärittely, jolla saa sitten ja tossa elokuvamaista värimaailmaa.
Joo, ja tuossa pääkamerassa on siis 200 megapikselin sensori. Siellä on myös sitten 200 megapikselin periskooppikamera, ja sitten siellä oli 2,7-kertainen optinen zoomi.
Niin se periskooppikamera on tuossa toisella puolella tuota jättimästä kamerasaarketta, joo, ja toiselle puolelle on ahtautunut tuo gimbali.
Joo,
ja sitten pääkamera on ainoastaan siinä gimbalissakin.
Joo, ja sitten tuossa kameran moduulissa on sitten vielä 50 megapikselin ultralaaja kulmakamera mukana.
Joo, tuossa toi yhden suhe 1,28 tuumaan pääkamerasensori kokonaan on niin kuin iso sensori. Mm. On puhelimissa toki joissakin ollut parhaimmillaan jopa tuumaa, mutta niitä ei ole hirveästi Suomessa esim. Nähdä. Mutta tuo on niin kuin iso sensori ja F1.6 aukko on kanssa aika iso. Et ihan mielenkiintoinen kamera kyllä gimbalissa. Tuo 200 megapikselin periskooppitelekin on aika isolla yhden suhe 1,4 tuuman kennolla.
Niin, nyt kun miettii sillain, että toihan on toi DJ Pocket Osmo 3 käytännössä jokaisen edes jotain liikkuvaa video tekevän YouTubettajan vakiotyökalu, mikä sitten on kuitenkin, se on siis tosi näppärää ja kätevä käyttää, kulkee mukana ja kuvata ja helppo kuvata ja näin, mutta se täytyy kuitenkin kuljettaa erikseen mukana. Älypuhelin sulla on aina mukana, mutta siinä on nyt sitten just se, että se ei ole gimbalin päässä ja sitten sillä kuvaaminen ei ehkä ole niin mielekästä. Nyt sulla on sitten tämmöinen gimbali integroituna tuohon älypuhelimeen, eli sulla on aina oman puhelimen mukana sitten mahdollisuus ainakin periaatteessa tuottaa hyvälaatuista, helppoa videomateriaalia.
Jep. Kokkonen ehti laittaa chattiin ennen kuin mä aloin kommentoimaan. Mä olin sanomassa sulle kanssa, että DJ:llä Osmolla on toki se, että siinähän on tuumainen sensori.
Jep.
Eli se on isompi sensori kuin mitä tuohon puhelimeen tarjotaan. Mutta se on toki myös isompi kokoinen, se itse gimbali, minkä lisäksi se on oma erillinen laite puhelimeen verrattuna.
Ja sehän se sitten se kuvanlaatuhan sen ratkaisee, että onko se riittävän hyvä kuvanlaatu siihen, että se kulkee puhelimessa mukana vai tarviiko edelleen kuljettaa sitä DJ Pocket Osmo 3 tai 4 mukana. No meille tämä tulee, tai siis mä oletan nyt, että tämä tulee länsimaalaisille markkinoille. Ennakkomyyntiin Kiinassa, saatavuudesta muualla maailmassa ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta jos tulee, niin varmasti tulee nyt meillekin sitten testiin ja kokeiluun. Ja
kun tulee meille testiin, niin mä haluan siihen sitten nähdä Porin kestävyystesti.
Joo, täytyypä vähän uusia testimekanismeja tässä kehitellä ennen saapumista. Mutta
eikö me vaan Kokkosella ainakin semmoinen DJ Osmo, mä taisin se hakea aikanaan Oulun verkkokaupasta, niin
kyllä.
Otat sen ekana verrokiksi ja katsot, että millä sä otat sen rikki, kokeilet sitten, että kestääkö sitä sammaa tuo puhelin.
Sehän on ollut mulla kyllä. Mä oon tehnyt aika paljonkin, jonkin verran ollaan sillä tehty videoita ja kaikki noi Computex-messuvideot on kuvattu sillä DJ Osmo Pocket 3:lla ja oikeastaan nyt viime aikoina meidän autovideotkin on kuvattu sillä, eli kaikki, se on, siinä on niin uskomattoman hyvä kuvanlaatu niin kuin siihen form factoryin ja konseptiin suhteutettuna, mutta tässä nyt ei ollut hintaa tässä robotfoneissa ilmoitettu, mutta Kiinassa se on tulossa.
Voisi varmaan veikata, että kyseessä ei ole edullisemman pään puhelin.
No ei varmaan. Katsotaan nyt Honor Robot Phone ja pitäisikö.
Se on Snapdragon 8 Elite 5.
Price in
Elite
China.
Gen 5.
$1,500 suurin piirtein hinta Kiinassa, eli voisi olla sitten jossain Suomen hinta lähempään 1,300 euroa Kiina hinta, niin silloin ollaan varmaan eurohinnoissa ja Suomi hinnassa ollaan varmaan lähempänä 2 000 voisi kuvitella.
Kyllä mä sanoisin kanssa, että lähempänä 2 000 varmaan Suomessa todennäköisesti ollaan.
Sehän maksaa se DJ Osmo Pocket kolmonen.
Kokkonen laittokin tuolla, että Magic 8 Proon suositushintaan verrattuna se olisi Suomessa 2200 euroa, että se menisi samassa suhteessa toi.
Niin, sitten tota, DJ Osmo Pocket kolmosta saa tätä ihan peruskameraa saa tällä hetkellä tarjouksesta 359, niin kyllä se sit aika kallis tietenkin on, että sit kun toi on integroituna siihen puhelimeen ja jos ei se ole, sit jos se kuva, laatu on mitä, sit onko se kuin lähellä tuommoista DJ Osmo Pocket kolmosta, niin sit tullaan.
Senpä näkee vasta testeissä. Niin. On tuo toki siis, siihen on täytynyt kehittää aikamoinen tekniikka, että se mahtuu tuonne kamerasaarekkeesta. Vaikka toi nyt on jättimäisen kokoinen toi kamerasaareke, niin ainakin näissä markkinointikuvissa se kuitenkin on aika säädöllisen kokoinen. Suhteessa siihen, että siellä on gimbali sisällä.
Ehkä tuossa tullaan nyt siihen käytännöllisyyteen, että se DJ Osmo Pocket 3, vaikka se kulkee sulla kohtalaisen kätevästi mukana semmosessa, se on tämän kokoinen se, tota, se laukku, missä se kulkee. Meilläkin on niinku siihen pari akkua ja toi jalusta ja mikit ja tämmöiset näin, niin se on kuitenkin sit eri asia kuljettaa semmoistakin pientä nyyttiä mukana kuin se, että sulla on se puhelimessa se kimbaali siihen sisällöntuotantoon. Tota.
Jep.
Näin, mutta joten, kuten sä sanoit.
Niin, Juho on laittanut, että on kokonaan, että Porin maa-alueelle tuominen on kielletty tuosta puhelimesta.
Mm-hmm. No niin, sen tietää silloin, että saattaa olla toi noin rajummat testit luvassa, kun se vihdoin saadaan tänne, jos tällä ruvetaan niin kuin jarruttelemaan. Mutta tota, niin kuin sanoit, niin on nyt ainakin jotain uutta.
On.
Lähimpänä mulla tulee mieleen OnePlus, oliko 7, missä oli se kamera, oli semmoinen, mikä nousi sillain
se ylösnouseva.
Siitä semmoinen.
Oli pari muutakin valmistajaa. Joo. Se oli aika nopea villitys.
Mulla oli muistaakseni se, jos en mä nyt väärin muista, että se oli OnePlus 7, mulla oli käytössä se kyseinen puhelin. Siis
ei ollut
ihan,
7.
Ei
7
ollut Pro. 7 Pro. Joo. Se oli mulla käytössä jonkun aikaa. Se toimi hyvin. Se oli kestävä, se toimi hyvin. Se oli ihan hyvä tota, ratkaisu. Sitten todettiin.
Se oli omalla tavallaan ihan tyylikäs ratkaisu. Sai sitten ilman reikiä näyttöön se etukamera ja silti näytön lajoille asti, mutta käytännössä taisi markkinat osoittaa, että ihmiset ei välittänyt sitten sitä reijästä, niin halvempihan se on puske siihen.
Joo, kyllä. Asus Zenfoneissa on ollut tuommoinen joku flippikamera.
Niin oli, se oli se, mikä pyörähti ympäri sieltä takaa, että sä pystyt käyttämään sitä takakameraa etukamerana.
Kyllä, kyllä. Joo, tässä nyt tietty toi gimbaali on ehkä se olennaisin juttu, että se ei ole vaan toi, että se on tuommoinen virallinen kamera, mutta tuo gimbaali on aika uniikki ratkaisu tuossa. Ja jotain erilaista, sanotaan nyt näin. Se on ainakin varma. New species of smartphone.
Kyllä.
Ja toi, siellä oli, että Mr. Woostebossilla oli video tuosta julkaistu, niin joo, kyllä. Ja Juha on kanssa julkaisemassa ensi viikolla tuosta suomenkielisen videon sitten, kunhan ensin vaan laskeutuu ja palaa ja toipuu toi noin reissusta, niin editoi sitten videon meille katseltavaksi kommenteillaan. Sitten oli Keychronilta. Puhuttiin Stream Deckeistä tuossa alussa, niin Keychroni on mennyt tämmöisellä yksinkertaisemmalla, mutta myöskin hyvin tehokkaalla ratkaisulla, eli 100 näppäimen tämmöinen puhtaasti makronäppäimistö. 96.
Voin kuvitella, niin. Että tälle voi olla johonkin niin kuin tuottamaan työhön joku tarvekin, mutta samaan aikaan, no ainakin tuossa esimerkkikuvissa on pleinin mustia läpikuultavia painikkeita.
Niin on niin. Siinä joku, niin joo kyllä, joo pitää siinä paikkaansa.
On siinä RGB-valot toki, mutta siinä on niin kuin muistettava, että mikä teki mitä. Että jos sulla mietit sitä hiirestä, että sulla on 12 painikkeen hiiri pubkipelissä, niin onko sulla mitään tapahtumassa, niin mä uskon, että kun sä pistät ton pubkikentälle päälle, niin sulla on taistelutilanteessa tietokone sammutettuna.
Voi olla, kun sano, nopeasti täytyy näppäin numero 68 painaa tosta, niin vaatii kyllä ehkä jonkinnäköistä rutiinia taustalle, että lähtee selkärangasta. Mun on pakko sanoa, että tässä tullaan taas semmoiseen käyttötilanteeseen, että mä en välttämättä hahmota omassa käytössäni niin kuin semmoista absoluuttista tarvetta, tai että tämä ratkaisisi joku ongelma.
Musta tuntuu, että tällaista laitetta ei tehdä absoluuttiselle tarpeelle.
Joo, no.
On varmaan, mä luulen, että aika marginaalinen porukka on, jotka kaipaa mitä 96 vai 100 näppäintä.
Joo, juu.
Eikö 96?
Eikö siinä ole 100 näppäintä, mutta toi 96 niissä oli ohjelmoitavissa. Eli siinä, okay. Siinä on varmaan 4 sitten jotain kiinteitä.
Niin, se mä uskallan väittää, että maailmassa on niitä ihmisiä, videoeditoreita, jotka on sillä, että niillä on vaan kaikille. Niillä on 100 eri komentoa, mitkä ne haluaa käyttöön. Ja tämä tulee just siihen sopivaan käyttöön, että hän saa pistettyä sen videon nytkäytyksen 47 makrosekuntia oikealle tuohon yhteen painikkeeseen. Ja sitä kun painaa, niin se aina menee samaan kohtaan.
Mutta kyllä sun täytyy, kyllä tässä toinen on se, että kyllä tässä täytyy olla myös sit aika selkärangas tulla ne, niinku, että missä kohtaa ne on. Et kyllä mä niinku jotenkin tuossa näen, että tuossa ollaan 6.-7. rivin kohdalla ja tuolla niinku aika keskellä, niin kyllä siitä täytyy pikkasen hahmottaa jotenkin, että mitä tästä näppäimistä tapahtuu.
Tai hyvä väripohjainen muisti sillä, niin. Että sulla on siellä värit laitettu, että no niin, tämä oli tämä turkoosisävy, tämä laittoi nyt tuon reunan pehmennyksen Photoshopiin.
Jos ei sulla ole sitten jotain semmoista, missä tarvitaan niinku tavallaan, että yhdestä rivistä tulee jotain eri tasoja tai jotain semmoisia, niinku, että sulla on, että tavallaan sä, et yksittäisen näppäimen sijaan ja toiminnon sijaan sä käytät ehkä rivejä. Että sulla on niinku tuossa periaatteessa tuommoinen 10-portainen niinku rivi tai käytös. Tämä tuli vaan nyt mulla mieleen.
Tämä on niinku niille mopa-pelaajille, jotka ei halua hiireen 12 painiketta, niin ne pistää tämän siihen viereen ja kaikki vovin taijat on siellä yhdessä napissa.
Mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että tässä lähetyksessä on nähty 20 painikkeen hiiri ja 100 näppäimen makronäppäimistö ja kumpikin herättää niinku meikäläisellä semmoiseen niinku todelliseen käyttöön niinku isoja kysymysmerkkejä.
Ja siis Ehkä tämmöiset Stream Deck-tyyppiset on pilannut, mutta kun mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö joskus hommata semmoinen pieni Stream Deck, kun ne näytöt siinä makronäppäimissä on fiksuoloinen idea, että sä voit katsoa suoraan, mitä ne tekee.
Sehän se pointti.
Mutta tämmöinen plaini musta painike, sitten kun niitä on 100, niin aika suu aukista varmaan kattelisi ensimmäiset 3 viikkoa, että mikähän näistä tekikään mitään, että mitä mä laitoin sinne.
Mitä täällä tuotesivulla niin tästä sanotaan? Tämä on niin custom macro pad. Giganttinen custom macro, mechanical macro pad built for peak performance and full productivity.
Siinä on 8K polling reitti.
Eli ennen kuin sä mitään customoit siihen, niin kaikki key starts blank. Ei mitään niin kuin pre-assigned functions. It's clean, perfect for office workers or gamers who want to build their own flow. Hot swappable kytkimet, okei. Okay. Jotenkin mulla tulee tästä niinku mieleen, että tehtiin, koska pystyttiin tekemään tämmöinen. Niinku.
Ehkä joo.
Ei tämä kyllä vastaa tämä tuotesivukaan varsinaisesti tähän.
Mä katsoin, että pelitilanteita, missä voit tarvita, kun tämä kuitenkin on 8K polling reitillä, eli tässä nyt sillä mainittiin myös se gaming, että kyllä niinku tämä on myös selkeästi suunnattu, että tämä voi käyttää pelaamiseenkin.
Joo.
Niin, kyllä siellä joku... Onko täällä Flight Simulator HC-harrastajalle, että sulla on kaikki näppäimet, tosta menee.
No, mutta eikö HC-harrastajalla ole nyt joku flightsi, eikö sillä nyt ole semmoinen ohjaamo siinä edessä? Niin kun...
Se menee HC-harrastajalle, jolla ei ole tonne ja rahaa rakentaa ohjaamoa, vaan 60 näppäimistä.
No niin, joo. No, sanotaan nyt näin, että on tää näyttävän näköinen.
On.
Että vaikka et sä tietäis, mitä sä sillä teet, etkä tee mitään, mutta kun sulla on tommonen näppäimistö pöydällä tossa, niin kyllä ulkopuolinen miettii, että on toi kova jätkä. Toi on tekijä.
Tostahan voisi tehdä semmoisen oman fidget spinnerin korvikkeen.
Mm-hmm.
Se on hot swappable, niin laitat sinne 100 eri kytkintää, voit aina naputella sen mukaan, minkälaista tuntumaa tekee mieli naputtaa.
Joo, kyllä. Mutta sanotaanko nyt näin, että nyt mä oon uutisen lukenut, mä oon tuotesivun lukenut, mulla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia tästä kyseisestä tuotteesta. Mistä se sitten kertoo, vai kertooko se minusta sitten lopulta?
Mä tässä mietin, että mulla taitaa olla toinen kerta putkeen. Viimeksi oli Kokkosen kanssa, nyt sun kanssa, mutta aina kun minä olen podcastissa, niin tämä on vähän tämmöinen vanha mies huutaa pilvelle tyyppinen podcast, ja me ei ymmärretä näitä laitteita, mitä on julkaistu.
Ei kyllä, juuri näin. Mutta sitten oli vielä, että Intel on myynyt 17 miljardin edestä osakkeita ja suunnittelee paluuta muistimarkkinoille. mistä ovat saaneet tämmöisen ajatuksen, että muistimarkkinoille voisi olla nyt hyvä tulla? Siellä on 17 miljardin edestä nyt yhteensä sit laskettu noita osakkeita, ja ei ole riittänyt kaikille halukkaille, eli siellä on muun muassa osakeantia nyt on tarkoitus käyttää sitten rahoittaakseen yhtiön toimintaa yleisellä tasolla sekä rakentaakseen uutta tuotantokapasiteettia. Se Intel Foundry on ollut pitkään tappiollinen, mutta suunta on ollut parempaa.
Ja kun on pakko keskeyttää, tehdään chattikommentin takia.
Okei.
Edelliseen näppäimistöön löytyi käyttötarkoitus.
Okay.
Se on laivan upotuspelin syöttönäppis.
Totta. Molemmilla tommoset, ja sitten siihen niin ohjelmoidaan se laiva, missä näppäimissä se on, ja sitten sä vaan klikkailet sitä.
Täydellinen idea.
On hyvä idea. Joo. Mutta joo, takaisin nyt näihin Intelin osakkeisiin, niin siellä oli toimitusjohtajakin oli ottanut 10 miljoonalla eurolla niitä, kun oli tullut tarjolle, ja se on aikaisemminkin niitä ostanut, ja toimitusjohtaja on kertonut, että uudet muistiarkkitehtuurit kiinnostaa yhtiötä, ja vihjanneen, että se tutkii parhaillaan tapoja integroida muistia suoraan prosessoreiden, eli piisirujen päälle, jonkun Foveros-paketointi, variaatio, ja että hän ei olisi ennen ajatellut, että niin kuin muisteihin kannattaa investoida, ja ne on ollut semmoista massahyödykettä, mutta nyt tilanne on muuttunut, eli yhtäkkiä
mikä
se onkin.
Mikä nyt on muuttunut markkinassa?
Niin, joo, nyt muistit ei olekaan massahyödykettä, vaan nyt se on niin kuin kulutaakin kalliimpaa, ja tekoälybuumi on muuttanut tilannetta, ja Tan kertoo markkinoille olevan tulossa paljon uusia muistiteknologioita, ja uusi muistiarkkitehtuuri on hänen suosikkiprojekti. Ja hän huomioi lisäksi yhtä rekrytoineen hilätään SK Hynikseen aiemmin pyörittäneen Seok Heleen riveihinsä ja kertoo ehkä vähän siitä, että mitä Intel, minkälaista bisnestä ehkä Intelillä on nyt sitten luvassa myös tulevaisuudessa ehkä. Onko pitkäaikainen vai lyhytnäköinen suunnitelma, niin se jää sitten nähtäväksi.
Mä luulen, että nyt tällä hetkellä on varmaan aika otollinen aika, jos tarpeeksi vauhilla saa muistitotonnon käyntiin,
joo,
siellä on varmaan kyllä niin kuin rahaa printattavaksi.
Mm. Sehän ei ole välttämättä nopeinta puuhaa niitä muistituotantolaitoksia, sillä ei pystyttää, että onko se buumi ohi siinä vaiheessa, sitten joku rahat on investoitu ja tuotanto täydessä vauhdissa, täytyy toivoa, että ei. Mutta joo, siinä oli nyt pitkästi uutiset käsitelty, ja mennään sitten vielä lyhyiden kimppuun, mitä tältä viikolta nyt sitten on kertynyt. Hyvin vähäisesti. Kiinalainen YMTC nousi maailman kolmanneksi suurimmaksi NAND-valmistajaksi. Eli siellä on Samsungia, SK Hyniksi 1 ja 2, ja toi Solid Digimon niin siellä tytäryhtiö. Ja
niin, SK Hyniksi lasketaan mukaan se tytäryhtiö, niin silloin
juu, on. Kyllä. Ja sitten kolmas sija on kuitenkin nyt uuden yrityksen. Aikaisemmin ollut vissiin Micronia ja Sandiskia siellä, mutta nyt se on toi kiinalainen YMTC 14% osuudella. Ja
yhtiö... Kyllä siellä Micronilla vaan 13, Kioksialla niin. 14.
Joo, Micronihan kanssa keskittyy pelkästään yrityspuoleen ja sinne muistien luopu kuluttajamarkkinoista ja brändistään ja näin, siinäpä ne nyt on ne tällä hetkellä erittäin varakkaat yhtiöt ja hyvää tulosta tekevät yhtiöt listattuna ja piirakkakaaviossa. Että toisin sanoen se pitää paikkaansa, että sieltä Kiinasta ei ole aikaisemmin piirivalmistuksella päästy maailmanlaajuisille markkinoille syistä X menee omille markkinoille tai laatu ei ole ollut kummosta, mutta tässä markkinatilanteessa sanotaan, että rimaa saadaan laskettua, kun meikäläisellä korkeushypyssä konsanaan tarpeeksi, että päästään se yli. Sitten oli AMDn prosessoreista löytynyt TPM 2.0 löytyvää haavoittuvuutta, luokiteltu vakaaviksi, mutta useimmille prosessoreille on jo julkaistu ongelmakorjaavat BIOS-päivitykset, joten semmoista sitten ehkä seuraavissa BIOS-päivityksissä kannattaa huomioida, että tämmöistä on liikenteessä. Sitten viikon tekoälyagenttiuutinen ja murtautuminen kuntosalin varausjärjestelmään saadakseen ajan käyttö jälleen. Eli tekoälyn innokas hyödyntäjä oli pyytänyt OpenClawlta apua päästäkseen jonotuslistalla ylöspäin samalla viikolla olevalle kuntosalitunnille. Onko tämä nyt sitten, no joo, tekoälyagentti oli hakkeroinut kuntosalin varausjärjestelmää, poistanut yhden käyttäjän ja nosti Andrewn sijoitusta listalla, niin tässä on nyt tekoäly kerrankin hyötykäytössä ilmeisesti sitten, että ei ole mitään niin kissakuvia piirrellä toi noin, niin sateenkaariefekteillä, vaan niin jumppaamaan on ollut pitänyt päästä.
Siinä on täytynyt. Tämä on kyllä ihan hienoa, että sitten sen jälkeen, kun siinä on käyttäjä todennut, että tämä ei mennyt ihan nappiin, niin tekoäly sanoi, että sori, en mä pysty enää perumaan tätä.
Just näin. Joo, mutta ihan hauska tapahtuma. Ehkä vähän tämmöinen kevyyt. Siinä oli nyt kuitenkin keskustelu herättänyt tämä temppu, ja kyllä, varmaan vastaavia tapauksia nyt ehkä tullaan näkemään vähän kevyempien, jopa huumoriuutisten saralla, niin lisää tekoälyagenttien tuottamana, aikaansaamana. Sitten Sony ja TSMC perustanut yhteisyrityksen seuraavan sukupolven kamerasensoreille, ja siellä on 2029 tarkoitus aloittaa seuraavan sukupolven sensorien massatuotanto, ja ehkäpä siinä nyt se, että Sony tarvitsee sensoreita ja TSMC valmistaa niitä, joten ehkä ihan luonnollinen yhteistyö. Ja sitten vielä viimeisenä Neste Metalli on tehnyt tuhoajaan PlayStation Vitosen jäähdytyssiileen. Ja Puolassa tietokonekorjaaja tehnyt havainnon aikaista tuotantoerää. Konsolin purkamisen jälkeen häntä on odottanut. Järjestelmän piirin päältä löytyi useita kuivia alueita ja jäähdytyksen kontaktipinta on muodostunut kovaa uutta materiaalia. Pleikka vitosessaan käytetään siellä nestemetallia. Kallium oli päässyt läpäisemään jäähdyttimen suojakerroksen ja muodostanut sen metallin kanssa uuden seoksen.
Noniin.
Järjestelmän piirihän on tietenkin piitä, mutta se on selvinnyt siitä koettelemuksesta. Mutta jäähdytyssiili on ollut sitten siinä ottanut niinku vähän ongelma aiheuttanut ongelmia, ja sitten tapaus ei tarkoita, että ongelma tulisi koskemaan niemettyä kaikkia PlayStation 5-konsoleita, kertoo vaan nestemetallin luomista riskeistä pitkäkestoissa käytössä.
Miksi mielikuva, että PlayStation 5 ja nestemetallin kanssa on ollut ongelmia joskus silloin niin kuin 3-4 vuotta sittenkin?
Minkälaisia ongelmia?
Siinä oli jotain keissejä ollut, että se oli vuotanut se nestemetalli sieltä SOC ympäriltä jonnekin.
Okei.
Mutta mä en ole nyt yhtään varma.
Okei, joskushan niitä on. Siinähän on erilaisia metodeita sitten ollut sitä, niin just se vaatii tuommoisen jonkun suojan siihen ympärille. Onko tuossa ollut joku vaurioituminen, tuotantovirhe vai mikä kyseessä?
En tiedä, mutta tuossahan on siis, toi on aika hyvin eristetty toi piiri tuossa pleikkarissa, että se nestemetalli ei pääsisi.
Ei.
Siitä oli, ei varmaan sitten ole kovin isoja uutisia. Mä olisin kuin Reddit-keskustelun siitä, että on vuotanut se nestemetalli, mutta en nyt nopeilla löytynyt uutista siitä.
Ainakin näyttäisi tämä, että ei ole kyllä kovinkaan ehkä niin kuin enää juoksevassa muodossa ja välttämättä tässä oli ylikuumenemisongelmasta oli kyse, joten tämmöinen tapaus käynyt.
Kuitenkin edelleen kuluttajaelektroniikassa ei mikään hirveän yleinen, että jäähdytetään nestemetallilla. Että se taitaa olla ja sitten jotain
näytönohjaimissa sitä käytetään, joo, ja Asuksella taitaa olla, ja MSCillä ja joillain valmistajilla taitaa olla kannettavissakin tietokoneissa se käytössä. Se on kyllä todella niin kuin paljon parempi kuin piitahda nyt esimerkiksi. Että just tämmöiset niin kuin erittäin kriittiset high-end tuotteet, missä niinku jäähdytyksen niinku yksittäisillä asteilla on merkitystä, niin siinä siitä saadaan sitten useiden asteiden hyöty tuosta aikaiseksi. Mutta siinä meillä nyt oli sitten uutisrintaman Antti tältä viikolta. YouTuben puolella ei ollut nyt tälle viikolle uusia videoita tarjolla, ja Juha on ollut koko viikon siellä Kiinassa, joten ei ole sielläkään. Mä voisin tässä antaa pientä esimakua ensi viikolla julkaistavasta tietokoneprojektista.
Oho.
Tämmönen on saapunut. Mihin mä saan tämän mahtumaan?
Tämä on Rock Astra.
Ja 20-vuotis ROG-juhlamalli.
Onko siinä kultaa?
No katsotaan tuolta hinta. Elikkä Asus ROG 20 Astral 9050, niin semmoinen olisi tuossa ProShopissa myynnissä 6499 €, että toivottavasti siinä olisi kultaa mukana tuohon hintaan, mutta itse asiassa ei ole. Siinä on LCD-näyttö, toi noin integroitu.
Eikö noin keltaiset osata kultaa?
Ei varmasti ole, ei varmasti ole. Mutta joo.
Onko tämä nyt se näyttö, mikä mulle tulee pappaliikan pelaajapalkkiona postissa?
Näyttishän ei ole nyt yksi, tämä on ainoastaan yksi osa kokonaisuutta. Meillä on myös tähän samaan sarjaan emolevy, all-in-one, kotelo, virtalähde, näyttö, näppäimistö ja hiiri, joten ensi viikolla nähdään semmoinen pelisetuppi, mitä ei ole kyllä Suomessa ennen nähty, sanotaanko nyt näin.
Mutta onko sä laskenut jo, montako euroa on suositushinnoilla pelisetupin hinta?
Kyllä, lähellä 13 000 €.
Oi.
Mutta toi ensi viikolla sitten pientä tuommoista, kertoo ehkä tämä myös tuosta nykymarkkinan tilanteesta, että ne on niinku, tuotteet on niinku tämmöisiä, mitä täällä käsitellään. 6500 € maksaa näytönohjain, niin aika kaukana ollaan semmoisesta kuluttajaläheisestä tekemisestä niinku, ostamisen suhteen. Sitten kun ei semmoista mitään niinku julkaistavaa ole, mitä porukka ostaisi järkevää hintaa, niin ehkä sitten kannattaa tehdä jotain vähän tuommoista erikoisempaa, millä sitten.
Niin ostetaan semmoista julkaistaan semmoista ei-järkevää hintaista, mitä kyllä joku porukka ostaa. Kuitenkin.
Tai saadaan ainakin jonkinnäköistä sitten näkyvyyttä tai tämmöistä siinä odotellessa taas sitten ehkä jotain järkevää julkaistavaa. Mutta joo, semmoinen video nyt luvassa ensi viikolla. Juha on nyt sieltä Kiinasta tulossa, joten sieltä tulee nyt se Honorin robot phone video julki. Ja tässä nyt oikeastaan kesän jälkeen saatiin tuossa sivuston puolella saatiin nyt päiviteltyä vähän asioita, jonka seurauksena nyt huomasin, että meiltä puuttuu uusimman WordPress-version myötä nyt kaikista artikkeleista otsikot, joten tämä on nyt semmoinen, no sanotaan nyt näin, että toinen oli semmoinen päivitys, että jos ainoa mikä nyt puuttuu sivustolta on niinku artikkeleiden ja itse asiassa varmaan uutistenkin otsikot puuttuu, otsikot puuttuu, niin aika pienellä on päästy. Ja kohti syksyä IoTech täyttää 10 vuotta alle 2 kuukauden päästä, eli lokakuun alussa on foorumi aikoinaan pistetty pystyyn, joten siihen aiheeseen liittyen nyt varmasti jotain sisältöä luvassa ja vähän ehkä muutakin tekemistä, mutta jäädään nyt odottelemaan sen Juhan paluuta. Sultakin on tulossa pari juttua tai videoja, juttuja näin, mutta kyllä. Ne odottelee pullonkaulaa Kiinasta tällä hetkellä.
Kyllä.
Ja sitten sullakin on ollut rankka viikko takana, joten ehkä nyt parempi, että onko päiväunien aika?
Ei varmaan kyllä kannata sinne päiväunille. Pitäisi valvoa ja nukkua yöllä.
Hetkinen. Niin siis valvoa yöllä, eikö mitä?
Jatkone.
Joo, no katsotaan.
Onko RV-peliä tänä iltana?
Mä sain traumatisoiduin eilen siitä, joten katsotaan mitä tänä illalla keksitään, jos keksitään mitään. Kiitos Oskarille, että pääsit mukaan ja hyvää viikonloppua sinulle ja itse asiassa kaikille katsojille ja kuulijoille. Eiköhän me taputella tää ja lähdetään viikonloppu viettoon.
Kiitos, hyvää viikonloppua.
Ja ensi viikolla sitten kaiken järjen mukaan jatketaan. Jes. Kiitos, näkemiin. Moro.
Moro.